Now tonight we're just before we go into this
great church. Luska kenakale malusika lwakirekire tunaye. Ni nisepa kuli mulena asulule lemo ya high fali maluna fiera. Ni alufu ya ule hape. Miluko na fira kungunyuta fali kazavuto kwa chole kakuli. Mwana kwe tunaye sataha. Luko na kubamo wiki kaufira. Ni oo mavani usiu neluvile nina kuenda ahulu. Kihande chole, luska wala fira kalema ngolo. Halu chincheni fira li wakazalo nafana konyana kwa linzulata piro.
Our gracious heavenly Father, we come in the all-sufficient name of the Lord Jesus.
Ndatalu na ya Musa ya kwa lihalimu. Lutaha kali vizo leli fumila hulu la mule na Jesu. Kakuzi bakuli, zazileli mwi ukataha. Miru likakulu kisalipilu za sicha bakuli, siyamu hele sinu lotuna ye ya kuli, kiuwe na mwana mulimu ya pila. Hausika ashwa kono wa pila kuya kuile. Miu pila mwakileke ya hao kakuba pake ya Pentekota, yana ako ye tunayani, hakukata hanako ya kuchafazo hakuzwa kumulena. Lutavila hulu kakuikolali na kozeo mwali mo, kasamula wa mianda ye 19. Minda atelu ina misalito zalu na kakuikoko bezo, kakukuteka ba na baba tunaba, muhala masika kaufela. Linareli zaani zono usweli mwalizola hao, zono uvulezi kuli nerima ngeroi ama sika alikeleke, iliba kutazi.
How we thank you for great St. Paul.
Molui tumela kuwe na kamu halale ipa ulusi wa Efesi. Molui tumela kuwe na ka Irenaeus. Oh mulena. Irenaeus mutanga hawe mutuna. Ni kamu halale Martin. Ni usi ubo kamu halale Columba. Mulena molui tumela kuwe na kaba anaba. Mwahala buroma wali fifi uhedeni. Butaha mwakeleke. Neba yemi kakuti yaku yemelali ngusala Pentekota ni mbu yoti. Kubulela kama limi ni nilisupoze tuna nze komokisa. Folusi la bakuli ni kuzusa bafu. Munga tawabu na mule na neba paza ulwa fahari. Nikubula ewa nikufepiwa kwa litao. Nikazee tuna za ezahala. Nifasi lita pisizwe kama ali ababa lukile. Minda atemali abona ali laka chenu bakinsa ababa masubani. Kileke ya buhule. Mini oyu zeza zeleli mwi hausululela. Ningeroi la asululela lunaka lwalu na fatingi. Mini ni mali amubulai wakaufila na afumanu mwatingi. Mule na lutuse kuli lube baba itu kisize kuye machwale. Kakuli nako iya ikwalwa. Nilubo nasibata na samanaka asi pumbu kamwali fasi. Izi nkuzo mwanya ngila ni mwama chaba abatu. Ni manaka aswana ningunyana kono ya bulas na dragon. Mulumela kulihola seili faka ufi ni kufila chwale ndati. Nikelegeze hali suliku kupana hama oho, baeza siswa ni susasibatana. Miikaba butata fasi kwa tasani mulena. Baba sikeba ikopa nyatenu. Kungala kukutuna, luli kukata. Kono mwahola yeo, usepise kunga kilekea hao. Lutuse mulena. Niloteli lilingwe lisika wakale, nuwena asa keni mwareka. Mulilo usika natakale Sodoma. Lotana saa ili ndati. Walumela lindela miti za atomiki. Lisika shanauna kalili fasi. Mwali embaemba. Keleke ikabe ile. Utavila hulumulena. Miluzi wako lilindela miti lisuliku nyendela mwami veto usi ubo. Miluko na kutalima kwa li halimu ni kubo na mwana mutu. Hana anu wafalu wana lwa hae kule akalimu sipili. Wakuta ya mwali fasi. Kwa kuungeru wa kwa kileke ya hae. Miluzi wako li mautu wa hae amandi. Hana kuhata fali fasi la sivile kana koyani. Kakuli Rebeka hana apamika mele, nikutuluka faka mele, mwahala ndio Abrahama, kwa ande mwasimu, akatanyeza mnyaliwa. Oh mulimu, minikeleke ika akatanyeza mnyaliwa walu na mwambi mbiu. Kakuli luna baba pila, nilusi ala, aluna kutibela kamba kupale ilusu wa baba lobezi. Torombite ya mulimu ikalila, baba shwezi kukresteke haba kazu wa pili. Miluka angelua hamoni wona kuyo katanyeza mule na mwasimu, mwambi mbiu, mikamita luwe niena. Oh, lutuse busi ubo mulena. Lufebu nde wa mioya. Ni uzusebu halika ufira ni kusa isi zangana. Lizo kuluna. Miluwe wa swalani hahulu ni moya oke nile. Tuwela lingeroe la mulimu. Libuse busi ubo. Mulena hanizibi za kubulela kwa sichabase. Tuwale, nina litabaza kale nilikaze unze ngozufa zono wezize. Kono, siluwalawe na kutoloka za kwa pili. Kacholo ni lapela kuli ulipete kalibizo la Jesu Kristi. Amen.
Now let us turn now to the book of the Revelation, and we're tonight on the church age.
Tuale haluwa pule ni tuale mwabuka ya sinulo, milunzi busubo fakirekea lusika lwakirekea bune tiatira lusika lolutuna lwakireke loluzibiwa kuli lusika lwalififi lusika lwakirekeye nelukaleka 606 nikufela ka 1520 ne kona fela zineni kona kweza kulibali sisa vaituti vangate vangile vangile muhalalei Patrick kuba naleli kambanto kai linaleli ze 7 nelimangeloi a 7 ama sika alikereke ze 7 lwazi wakamusobusiu kusinakukakanya Luther miniwezi aluzibina aleli ya lusika lwala odisi ya lo kulikaba lifi ni lumalusika lwate mchwale loluka lile kuzwa ka 1906 kwa makale wa Pentekota kono kukaba ningelo ileli kate hakutonyaza lituto za mila peruka ufela angikeleke kuitukisa kuya kwa hae chwale kabutali wa mamoya ya kata akali suponze komokisa chwale nila pila kulimulimu ukalutusa kuziba se kakutali matabae kuitali misisa muhalalei Patrick neli muna ya mutuna nikakuungama pampili ya mangwe akali ahulu muhalalei Patrick nesi wa katolika na hanyelize kereke ya katolika mi kanako ya kuonga onga tuto ya litia pelo yene banani, yani afumanwa. Nikubo nisa kulimuhalalei Patrick, nanya zekeleke ya katolika. Kulimuhalalei Patrick, na aso nasi na muna wako panofila. Nana nisikolo, yena pili, hana aswewi fama kambali wate, yena nilike zeli za haye zenyani. Zana asika utuwa kale hape, vashindiwa nikubo nakuli nilikuwa Roma, miba Alexos na Batanga. Ashindiwa niyena, mi Alexos na Mutanga, miwafi wa musewezi wakulisa likuluwe. Alutali njaku kubabalila likuweza hae nizengu chwalo. Mine litaha kami huo ye shutana, nilikaze shutana, zana afa kwa linja. Nisani mafelezo, sabanzila ya kubaliha kayona. Mwata samukolo, baa nilinja alimutahela kufitila ake na mali wate. Kwa mafelezo, ata hakwa siba kasa hae sisinde Ireland, ni afu manabo mahe ni wenda taiba sapila. Ni muhalalei Patrick na alimu anake zela muhalalei Martin. Ili alimu ngwi, ya na aliomutuna hulu, welu kilu wabanibuona, mwamu koloko wabana kuzwa ku Jesu Kristo nilimu halalei Martin likelekeza hai nilitezife la moya ukenile kau fila nebabule ya kamalimi yabana nilisupo nize komokisa nilimakazo nifuta alimakazo kau fila nilinga sibaka yena abulu katumelo ya Pentekota mwala kereke ya lusika lwani yena elisina wenga kwa bu katolika uhedeni ubu Nikolai nebuli masina wenga amoho kweza kopano minikuweza za zamani Kolai zelu bizakuli niko kutalusa kukoma kukoma kamba kuhatira la kileke nikuzusa moya oke nile mwako pano mibu priest ya mwamo ya fela kimu una fela mwabona mikipeto vapila kamu kwa kau fela obavata na sepa mihaibile fela ubakila kumu priest mibona nilufumani mabani busi ukuli kuli baba inisa fahalimu kuli Constantine atoma bishop pili ni abia aba familia hoye alunze lumi famaza zazona nilika kaufira zemunani niape nebana ni mukiti omutuna walinako zalita bula kwani ono banga kala 21 ngulule biza azireli kuswani ahulu masimo mitenye bakenyalika zelwani satumero iliza kuli na aliena zazilalizazi mabona ili mukiti wa kupepwa kwa zazi lalizazi bashimbulula kupepwa kwa Jesu Kristo kuzwa mwakwe ya lungu kuta kalangulule 25 ngulule 25 kaona mazazi akitalizo ani fani maruma nibana ni mikiti yabo na emituna mukiti ni zengu cholo miani kona nako yene banyaka lalanga mukiti tuna wabu hedeni wo ni haba beya muna yo kubasi na mulimu fali mufani wamuti nisa nilika kaufela sababa ni mulimu wa maswaniso niba fani kona afone batie zibatu mamileniamu ya mamulaho onakwani kakuli neba upu lakuli kireke na ili mamileniamu kana kweyani mwabona kakuli neba ufumile ni masa ato kusika na haa nikeleke amoho mileniamu ikalile isa alituto ya bakatolika niliza zile mwabona chole mileniamu ikalile kakuli luzi bakuli yeo kintoe tata ya mileniamu kikuta kwa ubeli kwa Kristi kukutisa mileniamu yeo kiniti lifasi liso lila tonga kulile lalizazi lakuta muluha kukundi kwani fomule naru na hati haa mwalifasi hape chole muhalale yomu tunayofa niliko lumba na alimuna yomu tunayomulimu chole nina nibupilo kwa hae bubu ngozufa pili lusika lwa kereke ya bune tiatira italusa kuli na mbwanya aleka kutamuluha kamba mbundu mwabona nilifela nako ya yesa aswanele kuzwa ka 606 kuya ka 1500 na leli neli Columba na azwa kwa Ireland ni Scotland ya nali mwanake zila muhalalei Martin ni apira mwendimi ya yesi lezi mwamula wa muhalalei Patrick mikacholo bulumi wa hae wa karaka samula wa miha yesi lezi mwamula wa muhalalei Patrick Yena, yena nasika muhela tutu ya Maroma, na alimuuna yomutuna watu mero. Hahana tutu ya Maroma, nasika ya kwa Rome. Kono ali hana kaufilazona. Kuli anisika wona fune ba mutonela mayemo atumero. Inge mone baize lize kumuhala lei mati ni babagwe. Nibasika mutomela mayemo atumero. Ni ironi asika kuli. Nibasika limuakereke yaani. Yene nani lisupo nize kumokisa za Pentekota. Konona alumela. Nasika ya katuto ya Maroma. Mwali tuto za hae. Na ingire bibele kuwa tuto ya hae. Kuya kabo mahe wabula pili. Kezila muhala lei wa matimi. Mina asika ya katuto ya Maroma. Kana kukaufela. Na luteleli supoza Marika 16 kuli likala tila mulumeli. Amen. Na wani kona mfuta wa mutangana intavira. Ya lumela. Enisha. Au tuwali nzula mulimu nili utuhala haliviza. Sani kisi suposisi ndekuyena mwabona. Kona kuli akuna zine kamu pale lusa kuzwafani. Na asa hapa hami. Na alimu wa musipiri. Au tuwali nzula mulimu. Makazo ilingwi, nina nzenga atanyana zenga, fafasifa, kono alu ngeni fila ye. Makazo ilingwi nilikuli, hana ile mwamule nengomu mwi, kwa na amulu mire mwlena. Nimule nengino sala tiku mwamu hila, kiaba ya kuliku, vangaba opeli, ni baba ngucholo, miwa kwa la minyako, nikuli kaku mutibisa, kakuliza lilimba, ba opeli vao, nikia kala kukutaza, nikia timaba opeli kau fila mane, minyako ya kwa luma. Akena muhali ya kukutaza ni haku cholo. Angasi kwa takau fila, miba baka. Kie ye mwye likani, pa yenitavela kukulila kayoni. Akena mamunzi, nivanani minzi ya buona, ye mate hilwe mamota, mama zazi ani, enisha. Katolo aya mamunzi, miba muleleka. Na suliku ya kusili, mimushimani, wamunga mamunzi, awe wakimu tuko butuna. Miba muluma kumutangana yomunde, ataha, mialo balafali mamubili wa mushimani, ni akutela kwa upilo. Kereke ya hae neitela moya oke nile. Neukusinga zina vile nizo nalisili. Kakuli memba la ufini ufi wa kereke. Na alukela kutela moya oke nile. Na alwani saa mina atuwele mindu andwe. Yali tuto za Rome. Yume ya kuli na alie na lingeroi la lusika. Kisika maisana aeza. Kakukulea mama limi. Kolobezo kalivizo la mole na Jesu. Kuyakali kaluli zene bakalile. Haiwa mulimu haana mafelelezo, nicholo kona mwana hatu mezikeleke ya hae kwa simuruo. Nina nikuba ze swana. Milina, mane ni haiwa mwabu nyani, utafafas cholo, mane nasa azule, ata hapika lutha. Chole, luvate kukala chole. Milubone haiwa luka haba nize mcholo, chole kwa luka kalila katimana 18. Kwa lingeloi la keleke yati ya tira, ungole kuli.
Did you notice these addresses
kana mule muhile likaze ze ngozwi mangusa a angolezi kwa lingeloi kamba mukutazi ya lweziliseli hakereke alusika lwani mwabona
last night we found out in the closing of this other church age of
tolema abani busiune lufumani kuli kakukwala kwa lusika lwa kereke lolumwe lwa Pegamosi kuli lingeloi la kereke mwakukoma kwa lusika lwa kereke ye neka muhila litwe. Ni mwali chwele, chwele lungileo na lichweleo. Nikuli vea mwasiswa niso, litalu sakuli lichwe. Kisika maiseo, lingeloi, nilikaa suanasi na Petros, ya nabizwa lichwe. Ufumane kuli, libizo la hao, nina ni maa tafau pilo wa hao. Chwele aniko niku ya ahuru mabutungi wa seo. Kakuli javulosi, una nilipalo za linombolo za buhata. Luaziba cholo. Sichaba sikala kui kutuwa cholo, nilika zengu cholo, zeke na mabula peli wa milimu. Mibula peli wa milimu, kibwati ya bulosi, luazua cholo. Yeoko na nzila, muna nikutu okomela. Kusona inge, kwani, mwanaya vizwa Jesu, niwamu vizekuli, vale zebubi, ilidi mwona. Kakuli mwabona, na ale muhami lelo, yanga na abona. Mwabona, konuna aliena li nzula mulimu. Mima hebelu fuo ize, hi nzula mulimu libu hali, kufitia mkwale olo zizwe kafani kafa. Mane likona kule muhami lelo ni maikutu wa mwapilu, mwangana. Mwabona, kacholo na alie na linzwi, kie na linzwi leli pila, mili inzwi leli pila litaha kuluna, milieza mikwa Yesu wana kuluna, mwabona, Yesu wana, kakuli kili inzwi leli swana, mwabona, kintu Yesu wana, muhala luna, miyoko na nzila, milina kwa zengwi, vani wabasi yomasi kuenda, sababu lila kamalimi, niyomu nguwa choloka, isi kama niseo, linzwi leli ezwe nama, muhala luna, michwale luremu achwale kuli, ningelo ile neliamu hela. Ningelo ila lusika lwa kelekele ne liamu hezi ichwe. Nelili ichwe nelisweo. Alita lusiku luka kwa hae. Kono kiku luka kwa mulimu. Mi mwali ichwele nekuna nilivizo. Nilivizo leo mutu nasa azivisi kakalona. Kwa njia liamu hezi. na aliziba. Kono akuna mutu usili ya aliziba. Kono yena. Kona kuli amu utu amutangana yo. Haami gule alika. Ugule za hai. Kibo Joani. Kibo Paulusi. Kibo Maria. Kibo se sani kamba sisimi. Musike mwali lumera. Kakuli haiba kuchwalo. Na asike kubule la sika kazona. Mwabona. Yokiniti. Una nukipuluke lalona. Na azivile akuna ya aliziba kwa nda hai. Kono na azivile kakuli mukomi ya pete hile kaufela wamu hila libizo lelincha ka kanzila yeo. Kana mule mwile kuli Abrahama na abizo Abram. Kono chole mulimu atuwe ituzayena achincha libizo la hai kuwa Abrahama. S-A-R-R-A neli Sara. Kono chole mulimu hana akai tusayena achincha libizo la hai kuwa S-A-R-R-A-H Sara mwana mkwae. Kana mwaziba kuli Jakobo. Jakobo nelikuluku. Esao italusa mufubelu. Wa mahaha miyo mufubelu. Wa milile mifubelu. Mifubelu mubilika ufila. Kona Esao. Chole mi Jakobo nelikuluku. Mi kuluku kimupumi. Hanili Esao aize. Hanili libizo la hai libizo Jakobo. Kuluku. Kono hana mangani ni mule nabusi uka ufila. Mane akoma. Miafu ya ulua. Mulimu achincha libizo la hai. Jakobo kuba. Israel, nabi ni mulimu. Paulus nabi zwa saule. Konji haa kata na moya oke nile mamufute waliseli. Nene limu mwonye ile. Mane kumuwisa. Nivizo la hae la achi nchwa kuzwa kusaule kuba Paulusi. Simoni fani haa kata na Jesu. Achi nchwa nivizo la hae kuba Petrosi. Kuli michole Jesu anako mile. Nivizo la hae la achi ncha. Mina patuluzi vizola ani. Yena akaba niye na ukakoma. Sina yena mwako mezi. Na mwezili vizola elincha. Minika patulula vizola akaleli ncha kuyena. Mwabona. Nimu komi ufika ufila. Nitarusa. Mwahala baba cholo bao. Bae teleli vaa nini baba mwenka ufila. Chole bana bae israele ka ufila. Nibasika chinchi wa mabizu wabona. Eni nisha. Yeo kiniti. Kono bae teleli baba tunabani. Hane wakoma. Batu wa muhila vizola elincha. Mwabona. Kana. Mwuliza maili lanji. Kaku swanela thela hande. Ni chole lufumana kuli nye na hape na muhezi maana ye patilwe. Chole maana ye patilwe ikimufuta wa sinkwa sisi sika umelwa. Sinkwa sisi sika umelwa. Nili sabu prista thela kihona. Yeo kiniti. Sinkwa sisi na mumela. Nili sabu prista thela. Mibona nili ntwe utokwa ya muprista. Fuki kuli vae teleli. Nimuna yo ya kakoma. Kupano kao fila ina ni maana. Kono nana nye patiwe, ye butokwa. Maana kambaki, sinule butokwa. Ho, ya yo Jesu naliena. Nikuchua nikayena, kao fila kikaza hae. Mwabona, na mwezi sinulo yaani, haiba nako mile kwa lingeloi. Ukumalele, kakuliena, ya tula ungolela kwa lingeloi la keleke. Mwabona,
now, we find then tonight we start out to the. Kwa leo fumana chuo na busi ubo
wakala. Kwa lingelo ila kileke ati atira kuli. Izee za bulela mwana mulimu ya nani meto atu kamulilo. Imautu wa hais na sipi ya chisa.
Now when we seen him in the first Ephesus age or in the first
Chwale alu mubwone lwa pili, lusika lwa Efese, kamba kwa makelewa sinulo, lumubwone mwali kalulo za haeze sebene za vutu wakanya. Milili, mufumana kuli juani na mufumani kali za zilamule na. Ni hata hachwale kimu prista, ana alifalifa simugufa na alimu polofita, mpolofita wa mulimu. Chwale anga mali ya haetota, ni haya fapila ndate, kona amweza kuba mpulista. Haka kuta ukaba mule na. Mupolofita, mupurista, ni mulena. Nali mupolofita wa mulimu, nali mbande. Nali mupurista wa mulimu, nali ngunyana. Haka yokuta, ukabatau, ili mulena, usika la juda, kutogusa. Kono mwala musebezi wa hae wa mupurista, siwa kasesi kenile asfelile, dipe tolu mufumana inga ye mifani. Mijo anaize, nali mwamoya, kaliza zila mulena. Isi ngiliza zila busebene, isi ngila sunda, au kaofela kimafo hisa. Nelufumani chualo, lualungutile mwama ngolo. Neliliza zila mulena, le kiliza zila mutu, utaha kwa mulena, ikabaliza zila hae. Milu mufumana kuli, umualiza zila mulena. Nihana aboni mulena, na apezimi lili emiswe utua, sinalitua. Niluzi wakuli zeo litalu samuatuli. Mtoye ngui na asimu prista kana kweani. Kakuli muprista na ita manga lukanda mwateka. Kutalusa sebelezo. Konoe nana ita mile fama heta fahali mufa. Zine talusa kuli na alimu atuli. Amen. Nilu mugoni haza maya mwala malambia sebene agauda. Nitole lungile za kumula wa muamaza akale. Kakuba wali mbituwa falubwana lulusuwe uluaka tulofani Daniele hamubwana. Ati wakimaza zi yo milili ya hae nili yesu utuwa sinalitua. Chwale kusweu, ba tulipa kale, vama English, mwala lili mocholo, ni wabanga, ane bainanga falipula za wa tuli. Nibati nanga kuwa ni yami lili yesweu kwa litoho, milili yemiswe utuwa kakuli neliba atuli. Nijuwa ni amubuona mwali za zilamulena, ana alimu atuli. Amen.
Now, we find out that he had eyes.
Chwale kufumana chona kuli, nana ni metos na mayeku yeku ya mulino. Metu wa ni chwales na mayeku yeku ya mulilo na kwemwi. Metu wa ni naitima kami yoko ya butu. Na ye ma ni kuli laba kensa muna ya na shule. Inza aziba kuli mwambizu ye kitalizo ye teta mamuna yani na kapila hape. Kono nelifira makeke ya butu. Kono mamu la homwani. Nekuna ni mata ama tunahulu. Ana atali makao na mwabu pilo wa mutu. Nikumu bulela yo na liye na nilika zengu kao fila. Kakuli nelitaa chwale mwapo nazo ya mulilo ye. Metu wako na kutia lima kwa pata ni kwa mula wa umalifasi kaufela. Nikuko nalika kaufela zeza hala. Ukayema kai kaliza zilaka tulolani. Hibiza hao likaba fanganda leza fapila hae. Mimu wale mwakuli nanani mwamulo mwa hae kuzwa mkwale obu hali olo zile kafani kafa. One lufumani kuli nelilinzu. Neluboni mautu wa hae kubasi na CPA chisa. Nizee mwitualo zine talusa kuli mutomo wa hae. Na hatike zivi sansa vyave ine yabu hali wa mulimu ya mata. Mia hatike la nikulua lasi vifali mwa hae. Mia chapo ya la mwatengi nikutabisa mulimu. Yeo kiniti ni mutomo wa hae ki mutomo wa luna. Kukreste yenali chweni yemi ulela ediperonet. Vakazengu kaufela kilisha bati. Yeo kiniti. Chwale lufumana faa na kukaufela hata mwalusika wa kereke wipu lela kailingu yemi kwa yabu limu wa mabizo ahaye. Chwale lufumana chwane kuli, wamula okuwa ni sapili, mwala asinu lo kaufila kibu mulimu, umulimu bobu pahami wa Jesu Kriste. Kina ana liteni, ya liteni, ni asataha, kina wapili ni wamafelelezo, mulimu ya mate kaufila, mwavona, sinu lo ya pili, juwani afetu wakuli avone, yana ambola niena, mtu ya pili, amubulelisa kwa, mulena kaufila hana ubulela, ubulela yo aliena, mutu kaufila. Kina wakuli nikuli, kona kuli, ani bulela kumina, amuni zivi, kina William Branham, kina John Doe, kaufila yu aliena. Kihali, kina wapili ni wamafelelezo, yana apila miushule, mina apila kuyakwile. Oh, mawe. Kibu mulimu, faru amubona mwabutu wahae, walika loze sevene mwabu ino wakanyo. Mwabulisika lufika ufila lwa kireke u, utaha kubuona, kakalulo ili yeshu tana, zabu mulimu zani. Yeshu tani yabu ino wakanya wani.
With the flaming fire, he's looking down into Laodicea.
Chalebu si ubo, utahani mulilo otuka, usolikuta lima mwala Odesia, kamba mwati ya tira, loo kona ulusika loo kileke inyezwi kwa bu katolika nibu hedeni, kamba bu Nikolai nibu hedeni amoho, ni kunyalana ni kupepa kileke ya pili, kileke yonga ongilwe. Mimulimu avulela kuli, likezo zama Nikolai, zene ilimu Efese, mwani mwa kileke inyani ya Pegamosi. Zaba tuto. Miili neli tuto ya Balami. Mi Balami kiena yana alutile Israele kuya. Kwani nikweza bozwa. Kamba nevaize bozwa ni Moabi. Yana alimemba la yafo kola ya enya kileke. Kamba kileke ya si hali hali. Kupanwe tuna. Milufu manikuli mulimu naize. Kulitutu wa manikolai eneli ne ingereza ya veyama ataka ufira mwakeleke. Nikuivea kwa tuko, nikuipanga fila kupano. Minaize, muitoile, mini nani itoile? Uzulapi ilifela kukulia kuli. Nilitoile. Militile mwapuso ye mata tolefa. Mubwoneli keleke moli ya muhelezi kwa andi. Pahali munya na faa nto ye nyani faa. Niyoko na keleke, yelu nikuyo na chwale.
Now, in this day, that this revelation came.
Chwale mwaliza zile ne itile sinuroye. Kamba eneli kwa kirekeye neliliza zile o Romu. Hane ya hile macho matuna asiba kasabona. Kamu wange ni musitelo. Kono ubulewa kwa kirekeyeo. Yena usasi yezi alimulilo o yeka uka. Unzo ote alimile muhala nako. Mimuto muha hae akimu wange musitelo. Kono kioti ile. CPA likilo maondo ya mulilo. Mutomo kioti ile. Na alata cholo. Nwaziwa folu yemi. Kulukile. Nwaziwa misebezi ya hao, nile alto la hao, misebelezo ya hao, nitumelo, nitilu telele ya hao. Nimisebezi ya hao, miya mafelezo, mafelezo iwa yemi tuna kufitia ya pili. Kulukile. Kereke ibona na kuli, ise ipu milwe kwa tengi. Iwa ye kusufala fela. Mineba azule kwa mikopano yemi tuna ya moya. Mineba itinga fela fami sebezi. Mulimu halatikuli, lui tinge fami sebezi. Seoki, isi suposa mutu. Lungama Jones fako taengwi, miluka angamu kete wakuli nikuli. Bana wabona, pali apaloze mcholo. Mizeo linukile, kono mwisi kama itinga kuzeo. Mwisi kama za zeo, muzole, yeo. Yo, yeo kini sebezi yeminde, yeminde, mutu wana ha, yae kutekile ukaza zeo. Kono sesika pakakuli umukreste kiku twisiso ya kupepwa sincha. Iliko lobezo ya moya oke nile. Kulukile, zanya nyifazwa, nevato komela hulu misebezi kufitalilato ni tumelo, inge bazula pili, nikuzula pili, na kuhane yesuliku ya. Chualo, kulukile.
I know your works, I know your faith, I know your patience and so forth.
Niziba misewezi ya hao, niziba tumelo ya hao, niziba pilu telele ya hao, nizengu cholo. Kono chole lukangati mana ya 20, muteleze kuse. Kono seni kunyaza kasona kise, ufa jeza beresi vaka, iliye na musali ya ipizamu polofita, yena yo kelusaba tanga baka, kakuba luta zabu hule, nikaku chalicho ze tavizu alimu. Chole musali, kisika mangi sine lufumani seo musali na imerama abani kusihu? Kikeleke, chwale, chwale rufumana afakuli, nebabizwa manikolai, tuto ya balami, ni chwale seivile ku Jezabele. Chwale Jezabele, haba mule muha, le kilika ande leli tuna lakale. Chwale haba mbata kulingola, pili kimale na bapili, kaza male na bapili mwendi ki 16. Jezabele na asimu anamu siza na Abrahama. Kambani haya bakuli sikuata se wakwani. Kiromu yabu hedeni. Manikolai nebali waba batile. Sikuata sasi hali hali sawa kreste. Vene waika wanyize kwa wa kreste baniti. Vene wabona ala kutoka tumelo. Nine waba atakueza kireke kubasina ndu ya malo walo. Zesu wana nizeba nanika chenu. Inge ndu ya malo walo. Hakuna moya mwalazo na nihanyani. Mazazi alimakazo wafe lile. Zeo kaufela. Neli za lusika lusili, luna nisi zwali, muyahi yomunde mulikania ipitezi kambantu ye ngucholo, ye tisa zeo. Mizeo linukile, kono zeo halinaku ngasi waka sakupe kwa sincha ku Jesu Kriste. Kuluso ya moyo, ona nitie. Kulukile, Jezabele yo, twale nalimu wana musiza na wa Abrahama, ye ukiniti, mwana wamula peli wa milimu. Kana koyani fo lubasilwa silena, lubasilwa hae lwa silena, neluzi vahala, kasi vulai sabalami. Ndataye nilimu prista wa milimu, A-S-T-A-R-T-E, anizivi imamu bule ya libizo leo, niliingirefi la mwalita wazakale. Akawe nai tusisizemu kwa wabu talibu wa hae inge Konstantin, na yetu na yene ilibu kaofi ni Israele. Kona kuli, kisika maisana ize Konstantin maba ni usiu, na asika baka, na alimu utu walita wazana ha, kisika maisana alika kweza, na ingileba kreste, hawa mbule ya kuli, wakala pila, michwale kwani, mbule ungile, wambola chwale za manikolai, ni abule ya kuli, haiba ane waka mulapelela, nina haka komandwa ye, nika, na akaba mkreste, haba nitolo, apentali tebeza hae busweu, usibu wani, kasifa pahano, kuku zuleba hali, wa Knights of Columbus, kayo nana koyani, chwale kwani, kona koba angama imu abona. Kono, na asika heza sika kaufelas na mukreste. Kuhilimu ya likeleke za manikolai, yebizwa St. Sophia, na abilesi papano, sinamone nivulezima abani usihu. Yeo kona afela nto inosi, ya naezize yene utualilikuli, kiwa keleke. Kwa ya kamoni konezi kufumanea, hane ni halungu tamwali tabazakali. Nivai tuti wabangu yabanga ataka ufela, babulia zeswana. Hakuna zeluziba, kazachi nchewe ya hai chwale. Kono kisi kama insana akini kusona, mtoyana batakuweza na aboni zetu na zaro mtwale. Mtwale amutali meguse, mutali memuza maele wo. Mi mutali melebi vele moibo niseza, mulimu mianda ni mianda alilimo lisikaya za alakale. Ni Konstantini, aitu sabu tali walivizo. Mulimu na abulezi fakuli, akawe na aitu zelona. Mtwale Konstantini, awonasi emba sisi tuna sasitia basa havo, venu walima Nikolai wa Kriste. Babangu babu ona ni babizo kuli ba nyefuli batumelo. Bao kima Pentekota ni baliba nyefuli batumelo ni bapikuru ibaba kenile. Ni babangu kaofela. Kwani kona kone kuinzili suponi ze ko moksa zamina. Kono kireke ana machwale ne yesuli kuti amako pano.
What did he do?
Kisika maisa na azize. Konstantini aba palasi emba sisi butali. Uya kwani nikunga balikani basi hedeni ba. Nikunga balikani baba Kriste ba. Nikutia mahanya kireke ya moho ukalisa si ati sabu hedeni mwabu kreste. Mwabu kreste ni mwabu hedeni za nyalana mwakeleke ya Pegamos. Chwale kisika maesana avulezi fabu simbo, ona ntwesu wana ya naezi ya kabe. Akabe kuli atise mbuso wa hae anyala Jezabele. Yena mula apili wa milimu yo, kuli atise mbuso wa hae, kuli akenye mata mangata mwa Israele. Miseo kona aseli zikali kereke. Mwabona, koba likakweza vivele, nube nizo na Isa homoa 62, yeo ki vivele, ye kata visama Juda, ikata visama Katolika, nikuta visama ipanguli, ho muzwari. Nina nisiemba sapa mpili ya mutende, aninaso nabusi uo. Nemuni utwile hani bala zayo nabusi uo mwe. Kifo echwale, mwabona. Oh, likazeo kulikakwekeza. Banga likazeo kenine za mulimu, nikuli hasanya kaini kai. Kwa kwekeza, nikweza linombolo zetuna. Kona zeye zekeleke, ya muhezisi chaba kuyona kama emu akusuwa na mamazo. Niba vile niba nye fuli, nilika zengu kau fela, chaba sisi skabaka. Kono mamu viliwa nitu wa kresti, o sikopano. Kono haili wa kunutu, kunutumu viliwa kresti, mukona fela kutamati nkanzi la ilingu. Mizeo kikakolwezo ya mwe oke nile, kulu kile. Nilisu pozesu wana zenewezo apostola bani, liwela keleke, ya ululi kiniti. Kale aluluke luku keshevi saa ni kukula kuli. Kihande lukawe kopa nyaniba assemblies. Lukawe kopa nyaniba oneness. Lukawe kopa nyanise kamba ba baptist, kamba methodist. Alwe kopa nyengi ni kreste. Mupile kwa uli nilikazeo. Kakuli ifinifi kwa ufela likopa nozani ilukile. Konubona, wona ba angali tutuwa nilikazabona. Mimulu kila kuyobona haiba mutone liyo mutuna uka mirumeleza kutamwana hayani. Kutuwa ni mukopano. Haiba ulutifu elasi na mwaba izeza, waka kulae la fandi, hauko ni kupilani vivele, mulimu wako ni kulieza, ulitoile, mukreste usilikau fela pepilosi ncha, wako na kuacholo. Ungate wasichaba saa ni kwani kwani, luli, sivata kueza, sivata kuseweza, ni kubata kutwana. Kono hauko ni kweza cholo, waka kulae la kwandi. Kiande, waka kulae la kwandi, bazwele pili, amuhelamu yao kenile, ni haku licholo, ya ululikiniti. Kono mwa wona babati ya kungali li lituto za litumelozeo. Babati ya kuikungela vomina, baba na anima shelengi ya mangata. Baba baptisti neba nani pulelo mwa 44 kuli. Baba fitele la milioni haope mwa 44. Neba vile nisikamanyi? Kusonasi na mvuleli yomu tuna Billy Graham ya na izifani. Hana alimualu hivyo. Nikakene mamule nengi. Alimuhalalipa ulusi, ukaya mamule nengi, ukaya za gulikani bulibungu. Ayo kutahisaho, una ni baba mashumi ya mala alu kubona. Baikulu, 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 babona. Uzo wa kwakubwa kakuliku mkwani. Ali nikakena mamule nengi. Abizali kitize mashumi ya mala alu. Ani ya kwatengi, isaho, nipalwani haiba kufumana baba mashumi ya mala alu. Nisana abulezi, na abulezi pulelo hende. Kono nitengi ya nilu merikuli mzuale walu na yomu nde, na sepalile. Niali, minaba kutazi baba buzwa. Ali nikakufama vizu wabona, nikeyara. Uine unzo wa hatilema watu wa hao fasipula. Niwa ngoleli ngolo, mwasiba kasakuya. Wambola nibona. Na mulakaza kazeo. Nitawela kulimuna amesa lisona isi ngumuipi. Yema hande miubeso lisona. Mina alata cholo. Kono nitawela kulia kuli bili. Kima angiana alikuwa nikuli. Ange baba fetu hezi kwa bupilo. Wanana nipa ulusi. Seone silisona bili. Aba muka aba hanisa kukutela anga kwani. Kuyo swalana mama zo ni kuzuha. Nikupula kuli eni na mwela Jesu wampulusu waka. Mia ineo na foo kufitela ashwa nikupula. Ni upepi resincha kama yao kenile. Ukaeza babancha kupepwa. Muzwale muna. Uswale kuyeka ukamulilo. Amukwa ni kumutima. Uswana sinandu ye chamulilo kamo ya umutuna. Fela hauko ni kweza cholo. Bo. Uswale kuhasana kai ni kai muzwale. Yaba kile waniti wa kreste. Hauko ni kuhina kuzize. Yena fela umamu sipiri. Oh ni tabila hulu. Oh mawi. Kolobezo wa mufuta wakale wa moya yao kenile ye. Kuvea mamulilo. Hauko ni kuyema ukuzize. Moya unzo kufukila, moya o kashe katata uka kufukila. Zeni tundame na kukoteza fate ngilikota, ni kuzula pilikuza maya. Enisha, hakuna yana angile baba wakile wa Paulusi. Paulusi aba isa hande uze tungileza kresti. Kufitila ashwa kwane kula hai, niya pila kukresti. Mane ya zani zengu zati nkaufila, yoki niti, kono moku inesuolo. Mizwale ya baptist kimizwale wabandi. Kono kwekeza fate niba milioni hape. Kibu ndema ingipaseo. Muna nima vizwa alika na milioni hape. Kiande muinefila fafasi. Nikube ya wangu matengi. Haiba muba tababanga atababona. Ye ululiki niti. Kono mzwale. Selu bata kima vizwa mwabuka yangu nyana upilo. Ye tabiwa isa balifasi litomwa. Babati apile mwamali. Batezi mwaya oke nile. Disuponze komokisa. Ingeli milatelela. Mubate mwahala za kale. Nilakaza kuli kambe minaka ufila ne mukaba ni nice ni kansos. Nikuba alika zeo. Ubona babulai wabani. Mwane baswalezi muli loani. Wa Pentecosta. Nikaamibule na chwale. Muzwale minaba Baptist, Methodist. Nibao kao ufila mulibona. Liseli lani tila luli. Hakiko pano ya wa Pentecosta chwale. Kono kila niti liseli lelise pahala. Kikutiso ya Pentecosta. Kwani nivile mazazi ni mazazi chwale. Itabaza kale zeo. Nilivati le kai ni kai. Kwani konile kulifumana. Nikuwa na muli lo wa Pentecosta wani. Ono inzi inge upila guzo kwa Pentecosta. Kutofita nikuwa na kwe. E nisha. Likashe lizo kwa ndi. Babangu babu na wali kihande kereke yetuna ya Katolika. Iti isize mwama ngungwa. Kini ipa kirekuli kikereke aniti. Kini hakin tuwe nchakuna. Kana haa nilikaze mkaufila. Mamula wa hae. Wako na kwa tengi. kono bisikamangisa bwenyi kona siyemba sesinyani sesizizizwa kwatenge sichaba sisilikanisani sesililelekilwe kunepelwa mwatolongo kuzaiwa mwaliembaimba nivapila chwani kakuli moya wa mulimu ya pila uzama mwabutu wabona nima dimona kao ferali hele hako nikuikoma fali mwalicho leo nikayafati mkereke yaka mimi nyakwewa shule haina kuikoma Yeo hontu ya luli. Seo kwa nasisi file mwa ya oke nile kwa kutazi wa Methodist ba. Ni baba ngicholo mo. Wabona, siwa koni sa kupahama, siyeza nto ye ngikuwena. Asina kufela. Akabe na muipiani. Mwabona, waya cholo miuli. Tole haeba ni kona fila kuikambo tachole, ni kuungana hayetu na ye. Haeba ni nyalamu anamusiza na wamucha haya ni kwani. Hii hande sani, nuka baba likani. Kisi kama insana heza, na Alexa tukero ya haye luli ya kupepwa. Chole kereke wai panguli ye haikuta mamulaho ni kuikopanya kwa kereke ya katolika ikaya za ntue swana yeneye zize kwa mulaho kwani akabe na apiliwe mwali za zilani sekubilani na kuzeti alu na ali mwakutu isiso ya mwalabu siu ya msipiru wa Israel mifa itile mwalabu siu hape miluta mwalabu siu fa hape masika mwalalu kusikata ya kalelo na keni mwati nifaa chole haiwa mule muha Akabe na nyezi jeza berekuli atise cha wasahai. Onasani kona sana eze Constantine. Na ato melekeleke ye tuna. Mia angaka tala ni kweza lichweleli tuna lilinde. Ati nisa muna yo cholo popu. Amubea fali mfani. Na alimulimo opila. Na ambola nibona mi. Mi amubulela kalibi zabona. Nisani sata bisafira kereke ye nyayani. Miona cholo baikila. Luli. Kona cholo, hii ande kono zeo, nilisikate msamuna ya pepilosi nchayani. Hava anga zeo, ni kukenya mate ngimikiti ya buhedeni, ya kupeta litapelo. Kisi kama nisine baizize, bazu sise fateni Jupiter, nibabe ya fateni Petros. Bazu sa Venus, nibabe ya Maria, nisa atisa. Satisa buhedeni, mwali tulo, zaba kresti. Michwale akabe, haanyala jezabele, na ezeli kaze swana zate nyuli. Atisa bula peli, wa milimu mwa Israele. Nikisi kama sana ze Jezebeli, avula ya mupofika kao fila ya na vilema zo kuyena. Kana kucholo, kimoba ezelize ni mapopu wana cholo, mukreste wani itika ufila ya vilema zo kuyena, mamugula ile. Konone kuna nina leli ya lusika lwani, Elia wakale. Oh, nisha. Nasa asabi, haba bulela kazona, nisha. Na nina leli ya mulimu ya lusika lwani, hatu ofitafana kwe ngimiali. Mule na kina fila asiezi, mulimu naeze. Chwali, liberela famuzuzu, Elia. Nina ni baba mianda ye sevene, baba ipatile. Kafo, mwawona. Amuzikuli bakakai bate ni kwande kwani ba farisi ba saduki ba baptist ba methodist ba presbyterian kono nika bazusa matengi ulive fela mwabona ninanibona kwande kwani unani bona kibaka yaba sikaku bamela kaleli ngwele kubale kono Elia wakale nililinzwa mulimu mwaliza zilani yena aluli nali mufuta tenyene walinzwa mulimu la kutaka kwa pili kwa Kristo nikaba mufuta walinzwi mwakutaka kwa kubeli kwa Kristo hapo kuya kama ngolo
We find out that this little Jezebel, when she got over
there, she was going to be going to hato fitafa. Na ana ni kuhuisa ka tutala ka ofela, tuwa mulimu ni kuya tutala tuwa hai. Ni abo na kuli Israele, akuba mele milimu ya maswaniso. Wanazeo luliko na zona zize ni Constantine, hanaonga ungire kereke ya katolika. Ati sabu hede ni mwa kereke ya bu kreste, mi aba ni ba kreste baba kuba mela milimu ya maswaniso. Wani kilo na lusika ulalififi hape, lusika ulalififi lwa Israele, lusika ulalififi lwa kereke, inge lukuba mela maswaniso. Mi Elia na lina leli mwaliza zila hai. Miaza kuli Israele kaufila ikuba mele balami. Nikona ni kereke ya katolika mweneze lize kwati ya tira.
Now, I want you to notice another thing striking here.
Chwale ni bata kulimule muhe nto ye nguye ndefa. Enisuleku ya hali tabaza kale za kafa. Jesu nabulezikuli na aliena na ipiza muprofita wa musali. Yena musali yaani Jezabele ya ipiza iliena kuli muprofita. Chwale mwabona kireki ya katolika hainu melezisi chabasayo na kubala bibele. Kakuli babula kuli mpulista kie na fila nosi yako na kutoloka vumulimu bobu tezili nzula tenu. Kihande yeo kona toloko ya niti ya mpolofita. Mpolofita unani toloko ye pahami ya linzu la mulimu. Yeo lulikiniti. Momu tuwa kona kubiziza mutu usilikuli mpolofita. Mikipetu wakule kuli. Wana nisini roefo salile. Kusona filas na kubula kuli. Wana wakuya kuile. Zewa aliriza buhedeni. Mabona. Kizona. muprofita utalusa musinuli ya swanela vao linzula mulena litaile kubona sinulo yate hakuyena linzwi leli muprofita litalusa musinuli walinzwi leli pahami jesu naize haiba kunani alimungwe mwalamina yali wa moya kamba muprofita na mulena nikabula niena ni haiba za bulela litwezala mumutwe nina niena haiba lisaiza hali kipeto musi mutwi ufelile nililona nilona linzwi leli pahami la mulimu nilinzwa mulena lata kwa muprofita.
They said that this church then was a prophet. I remember it's changed from this Nicolaitan.
Chole ni babulezi kuli kereke ye kona kuli nelimu profita. Chole muupule, ichi nchize kwa kubabu Nikolai ibo chole, se ichi nchize kuba musali. Mwalibona nji, kijeza bele. Chole mabani busiu neli tuto ya Balami. Mwabona, tuto ya ma Nikolai ni tuto ya Balami.
Now Balaam was the one who made it hoarded them.
Chwale, Balami kie na yanaeze kuhule ni Israele. Mikisi kama yesine ba yezema Nikolai, ba yeza kupano. Kona kuli, mulibe kaufela moho, mimu kaba, niyena, kileke. Nuli, sinulo 17. Lihule leli tuna, leli nzifali muameza mangata. Musali, lihule. Kisi kama yesa alisona, kamba uba chwa nilihule, he. Usulikweza buhule, buhule pa moya, ushaela linzwi kwa sichaba. Musabe kwa bufitelezi kwa tumelobo. Yeo kona tumelo, ye fitelezi, yeo kiniti. Chole mwabona, wipi za kuli muprofita wa musali. Kilu na shangwe, kilu na katengo, kilu na baka tengo kala odisi hape. Katengo kabatu, milu iketezi ni sakuli. Kona kuli mulu utwe. Kono yani mupriste ya mungu yani kwanu. Kana yani buza za Elizabeth Frazier. Kamba musiza na yani wa Frazier, naize. Muluti ubatia kuziba, haiba uka, kamba bishop, haiba nao kolobeze msiza na wafrezia, hali usuliku wa wakatolika, hali ee, na utuisa seo, hali kana na umu kolobeleze, sinili, ee nisha, hali umu kolobeleze chwani, sinili, mwaya kolobezo, ya bukreste, kihali, kiyande, utalusasi kama inkaseo, sinili, kolobezo ya bukreste, kamo ingule ya bibele, kuna anifela nzila ili ingwi ya kukolobeza kayona, kakolobezo ya bukreste, mtu kaufela mwa bibele na achimbe kilwe mwate asa mezi, kali bizola Yesu Kriste angola fafasi akala kungola fafasi cholo ali wazwa kileke ya katolika neza ngacholo sinili lili nina nilita baza kale ka ufira zeni kone kufumana kuzwa kwa London niliwa kazi ka ufira kuni kone kubala hola ye hainze isutela akukaeza alasika sinili ni mata kuziba sibaka nini ka ya kiali oh ali mwa bibele sinili ubulya cholo yali Yesu na unga ungile kileke ya katolika sinili kana Petros nelie na popo wa pili njikana kwani ali luli kichona sinili neni upula kuli kileke nelie yemi hande mine isika chincha mi sakao fela ya lisebelezo nilieza hala mwalisi latini uli lisikeza chincha yali yeo kiniti sinili ki hande luli muchinchize kuzwa na kwani sinili hai babi vile yeo kibuka ya katolika kona kuli ni mkatolika wakale mwaona yeo kiniti sinili ni mkatolika wakale hekanti nisenili, yuli, neinani, kiali, kihande, chole mwabona, bibele kilita wafila za kale za kereke ya katolika. Kiali, mulimu umwa kereke ya hae. Sinili, mulimu umwa linzula hae, yeo kiniti. Linzui, laka halibela niti, nilinzula mutu ufikao fila libebu hata. Mimuabuka ye ya sinulo, kiyo nabuka fila inosi, halubo neni, nikutile fatini. Yeo Yesu avele tumewe ya hae kuyona, ni nito ya pili ya naazize, nilikupatula mulimu kwa hae, miwae za cholo, kakufelelela. Miali mutu ya kazu sasikasifu kuyona, kamba kwekeza sika kuyona, niza hae likazu swa, siemba sahae. Mwabuka ya upilo, ufu yozu ya bala kamba yena ya utwa. Ni ukutilwe ya kwekeza sika kuyona, kamba kususasika kuyona. Kifoye chwale, kwenye kwenye mwabuna siemba sisi masukusona, kacholo he musike mwekeza sika kuyona. Mwitu wele fila wana cholo mwoi nezi, ni mzuele pili fila kuya. Mwoya uka kupatule ya zona, haiba uka ikokobeza fila. Umukupe, mwabona, yeo keniti. Chwale kwenye kuli, haisika, tatafala. Mulimu, Yesu nalumbye ndatika kubule yakuli, na itumila kuwe na ndati, kuli upate zili tabaze kwa meto abaluti, ni ma bishopu, ni maika batu melo, wao kameli baba tuna mii, ni uli patululezi kwa limbututu, zeko na kuituta. Mwabona, zeko na zamu wata, gisi nulwe mulimu, yeko na kutahafela kamua bulezi mwani. Kana batubali kii na mangi, naize kiwe na Kriste, ili mwana mulimu ya pila. Na bulezi kuli Simoni, nosika ituta zeo mamu kupanu wabula peli, mwabona, akuna mutu ya kile ya kubulea zeo. Mtoene tile, nilisi nuloku zokwali halimu, nifalimu alicholeo, nikayakele kiaka. Mimi nyako ya lihele, haina kuikoma. Yo lulikona sinulo, ya naamu hezi ya vele, kwa simuluho. Kisi nulo, nilikuwa ni, isali sinulo, niika na iba sinulo na kukaufila. Yeo kiniti. Chwale lufumana chwa nafakuli na alimu sali chwale. Nimu sali uyemela kereke. Kana kucholo, Kriste utaila sikamangi, munyali wa musali, mwalanjo yake nile. Nimusali muhulufa na ipulela kwa kereke ya mulimu. Kono sana alisona na pezi sifumu nipulipela nilikaka ufela. Mina nani kumboki ya masila utanya wa hai. Kuli unwi sivema le nalifa sika ufela kwa vene ya hai. Kana kuchwalo. Chole lumufumana fakuli ubizwa Jezabeli. Mi Jezabeli mumasuli wana aize Jezabeli. Hana avile fela ni mata mwala ama Israele. Hababulaya ni kweza ikakao fela zana kuna kweza. Mi aya hatu tala tu hae. Kana kucholo, unazeo kona zene baize wa keleke ya katolika. Vyo kiniti.
But now, let's read just a little farther. This is going to stunt you.
Kono chole alubalini fapata nyana. Sisi kama mikokisa, foku ngumu baanga baba koka, mukacha zenga tanyana. Yai pisa kuli mupolofita, chole hai baabu le kuli, kina mutoloki fira walinzi. Mina aluta nukusema itabatanga baka kuli, baeze buhule. Kuli bache zeti abizumi limu. Muzwala yana aguzize kazan noha, kazaku chamu selo masmi ya edeni. Mabuna mo inezi njichwani. Ana ulezi kuli kucha, fa, seo nesilisona, niliza moya.
And I gave her space to repent for her fornication.
Mwabona, mini mufilesi baka, saku baka kwa buhule, buhule kono asika baka. Wona nikamunepe la mwabulo balo, kibulo balo wa mufuta mangi, wabuli fasi. Ona cholo kona sali sona kachenu. Niwabai za buhule niena, wakene mwanya ndiso yetuna. Kwa nji haba kawa wakilali kezo za buwana. Kwa kikukena mwanya ndiso yetuna. Mini kabulayaba na bahaye, kalifu.
Whoa!
Whoa! Sikama nisa hae? Musiza na yoo nana nibana? Chole, sinulo 17. Kiwabaka iba mina, kawo fila mina veni waliti ni muma abani busiu na asipa. Kulukile. Sinulo 17. Loo nani hule la kale le, kileke ya katolika, na abizuali hule. Mina alima hema hule. Bao hailu kelikuwa ashimani. Nebalili kileke. Chole, kikai kone kulikeleke yaba Lutheran. Bao kawo fila bazule kai. Kana kupono kawo fila izuelezi kai. Kia afima kalelo ayo naa. Laodisia, manikolai maferezo, bapa angea mwali kazeo. Yeo luliki nitueso na hape. Amukwa ni kuitisa mzuale. Oh, Elia na anya zili kazeo, mwali za zila hai. John na anya zili kazeo, mwali za zila hai. Nisha, musika mwa kalakuna na mwala minakuli. Lunani Abrahama kubande taluna. Kakuli nivule yakuli mulimu wako na kuzusaba na ba Abrahama kwa macho ya. Mwabona, zewa alikuwa ni kufetulelo wa fela. Chwale, nana nibano. Kana Jezabeli wa maka lelo, nana nibano nji? Nisha, amuteleze. Nikawabulaya wana bahaye. Sikamangi, kereke ya katolika wana bahaye. Kona kupano ya baipanguli. Mwabona, luli kiona. Kakuli basuli kweza likaze swana. Bakolobezo kuye na kakolobezo yesi kaluka. Kolobezo yesi yo mwama ngolo. Kuswalana mwama zo kamo ya oke nile. Ndate mwana animo ya oke nile. Mwasi wakasakuba ni Jesus Christ. Nikweza fela likakau fela kushutana nibivele. Nitengi, mibazama ya kukena handi kuzona.
Her daughter...
Mwana hayo wa musiza na nabizwa Ethelia, A-T-H-A-L-I-A-H, nana ni wahae. Yena Jezabel, nana ni Ethelia, yana anyezu kuche Horami. Mwana wa mshimani wa Juda, mitanongu kutala tuwa Balami netuyemi mwa Jerusalema. Kwale amulu keliku ya kalita baza kale kazeo, yeo kivivele, mwabona? Mwana hayo wa musiza na Ethelia, Anyalwa kumwana mushimani wa Jehoshafati yanabizwa Jehoram niiba na bahai baba sizana baeza likaze swana zana izize oh mawi mwabona nji mwabona moli ezelizeli ko panozeo mizwale bakutela hape ku Lutherani baba mwi ona twalofera nai konga konga ilipo na moho kufita kuliva lumeleze moya oke nile ni pentekota yezeze swana ona twalo Nimesika lumeleza moya oke niwe kuya kwa pili. Nikuwa nizila yao na nikuzo la pili. Milise likao fela lata acholo. Mulita tube fela kali nzwi nikuzo la pili. Nimesika lumeleza moya oke niwe kwa zama isa. Nimaike zelizeko pano ni kuikawa kwa likaze mkau fela. Zene kata amatengi. Bakutila hape mwalikaze swana. Niba nyalisa na hape. Lui kitualo. Aluka fitafaru sika loo. Mutoko mele fela zefo sahalire. Mwanzila mo. Mwabona. Banyalana hape kuzona. Jesu na vulezi kuro fakuli. Vahaye yena Jezabeleyo, wipiza kuli mpolofita. Minika munepela mwabulo balo walifasi. Nikubula haba na vahaye hape. Chole kimufuta mangi, kalifu. Kisi kama isa, kilifu la mufuta mangi. Lewa kabulai wabana vahaye kalona, wabona kuli vashule chwale. Kamo ya vashule, haba nasinulo. bazi wako pano yabona, bazi wakate kisima kabona, bazi watutu ya keliki yabona. Kono halitao kuzakuziwa mulimu, babangu babona, kuna ze bazi wakazona. Sinambonezi kai mwasa azibiribu siku waige pita. Yeo kiniti, halitao kuzakuziwa moya oke nile uli, bako moka, bako ubiza, mwatagu za moya wa mulimu kuli, munu hikamba dimona. Yaka kule muha mioya, nilika ze cholo, nikuleleka mioya elunya. Kini, akiwasia mbasako pano yaluna, sikwata sani, oh brrrr, mabona, dela habazivi.
Then tag it with a name.
Nikipeto balita mahanyeka kalibizo la Jesu fela kamba mfuta omumwi wa mpikulu yake nile kamba kamba antoe mwecholo fela habazidi nihola se Yesu Terezi fota bayo haita patulwa yao kiniti mulimu kali yeza kaniti sina hani yemi kwa mulao wakatalaka kakuli uka nyunga wanaba hai kuzwa mwate ngisina hani yemi kulofa mulimu mwali halimu uziba cholo munilu mele kwa mpolofita wa mulena mutanga wa mulena muniteleze Usu Terezi faka ufi. Yep. E nisha. Bana bahaye waka bulai wakali fulamoya. Amu batalime. Baha bata miibasi hali hali. Amu talime kwa. Amu talime faa. Aluluke likuwa mbola kama Baptisti ni Vapresbyteriani. Luzi bakuli. Baaseba shule selili imo. Sikamanyi. Miluitha. Ana avile ni ancha fazo ya hai. Ubeiwa baba lukile. Haiba ukaba. Haiba na kazu la pilimwa. Mamu za mawape ntekota uchwale. Ikaba kereke ya baluthrani. Liseli nelina nikutia haka kubeiwa baba lukile. Nebana ni Wesley ya nala telezi. Na Luther nasika eza ze cholo. Baatilisha. Selima Lutherani ni kale. Chole hei kwa hata Wesley. Mwamulao wakushwa kwa Wesley. Kona kulikisi kama ini. Sisto eza hala. Baonga onga zaani. Niba eza wa Wesley ya ni Methodist Primitive Wesley. Oh, mifuta kwa ufela ya wa Methodist mwabona. Nichole. Nibana nyancha fazwe tuna. Kono chole haba to Kenya zeo mwako pano. Kisi kama sine sieza halile. Hakutuota Pentecostia ya kubula mama limi. Nikukutisezo kwa limpo. Nibapa alezu kushenya. Baba bizakuli kima dimona. Chole kisi kama niseba izima Pentecostia. Kintu yesu wana yene baya izize. Nibaka itwale. Bashule inge mapo ya kwa sikwalo. Yes, nisha. Yeo kiniti. Nika nepila wana ba hae mwa gulobalo. Mwa mwa gulobalo kwa lifu. Nikuwa bulaya. Kihande halu. Alubo nengi nivale. Tijikuli musibu wanefa. Na alu milaneliti mana 22. Minika munepila mwa gulobalo. Minibuwa na baba izibu hule niena. Baka kena mwa butate kutuna. Mi nyandiso yetuna. Zeo kona zeza hala. Chale mupule, alubo nengi niemele faa. Kamu zuzufela, onanya andiso yetu na yani. Yanyi nae kawa nepe la mwani. Nibu wana batu wani, iliwa lanjo wabalo bezi. Vene basina oli mwama lambe abona. Kono nitengi, bafumane ya mwako pano. Sichaba sisinde, vaya kwa keleke, ikakaufela. Kono, baba taoli. Kono nese kuliele kale. Mwabona, nikamu nepe la mwani andiso yetu na. Ukake na mwali kazani, keleke ya katolika ikena kuzeo. Bana bahaye kaufela bakake na mwani yena, mwani andiso yetu na. Haba sabake ni ubiza bona. Isingi bana baba limuwa halimuani. Kono keleke na kasibili, baoko na bana bahaye. Kiko pano, isingi batu baba limuwa tengi, inge makatolika, baba shevile, baba baptist, baba presbyterian, kamba mapentekota, na baba utula makeke. Hela ki hande na, kana umukreste, ki hande nuwa presbyterian. Oho. Akuna za kweza kazona kwanda kubula kuli kuluvenisi pula sakupa amela mbongolo ne ili mwate akano yali mbongolo kuna kuli kisi kamanyi semu weza kazona kiingi akuna zengwe hape denisa talusi seo kalishia zeo seaki siwa kasa kweza lishia seki kisa evangeli mabona nini batafela kuba mutala mabona kono sani silu kile mabona abanasika sika sakweza kasona ni hanyani ni wapente kota zeo alina sakweza nizona ni hanyani wako na kuba wasiemba saliko pano zee mashumi ya mane ni hai lewe neza liko pano zabwane kono kana umwanamu limu ya pepilisi ncha luli kana ulatamu tukau fila kapibu ya hau kau fila kamwe wa hao ni ulatamu limu mane uchwalo za zinizazi akuna hati ya baka mba mtu weza sikama nkuwe na haiba unyema ni kubule ya kule inge saha ye njanja tumanisa kuli moya oke nile uzule kuwe na haiba ukili waba niwana amu talime konji haba kere misebezi yeo. Minika wula ya wana bahaye kalifu. Wana bahaye ba Jezabele. Chole kisi kama nisana heze Jezabele. Anya lisa mwana hae wa musizana. Mwasi yemo sisi lisa Juda. Kulokwani. Mwani kujuda. Chole amu talime muto muamoya. Mwendina wako na kulingwala handefa. Mutoko meleta wa yeo. Katoko meluli chwale.
Here is Jezabele.
Kiyo Jezabele ni Israel. Kono kiyo fa Juda. Mufuta o shutana kwane kule. Kwane kule lingwi. Yo kifa Joshafati nekule. Kulukile. Chole yo fa nilia kabe. Chole kiyo Jezabele fa sibakase. Chole uta ile mwate ngimo. Mi a Kenya Israel kaufila mwabula peli wa milimu. Wanaseo kona sene yeze keleke ya katolika. Kwa mula okwani. Mama zazi ayo na fa ni Konstantin. Hawa kupanyama Nikolai. Sichaba sisi bate ase kwangu kukena mwaku za mwake leke nibu hedeni mibaya za mufuta wa ukreste wasi hedeni. Kani latiko olofa za maikutu wa mina, sichaba sa katolika, konoona ikalabe la fapila mulimu, onazeo kona zei likeleke ya katolika, kihona, kibu kreste wa mufuta wa hedeni. Kwa kale za anima swaniso, nilika zei mkaufira, yeo lulikiniti, kimu futa afira wa hedeni. Chole yeo kiniti, hawa nishwa kawana muzuzuo, yeo kona niti. Niba ipangu liba mwa antu yesu wanaruli. Fila kimwaka tengo kasili. Tole ya mutalime sana eze Jezabele. Nimu wabona di. Diabolosi nali ya ipila hulu. Angaba na baba sizana. Nana nimu wanamu sizana yana wapepilwe kwanu. Mimu sizana yo ayakumuna yake nile yo kwanu. Nikunyala mwana hayo wa mshimani. Nikutisa antu yesu wana kwanu kuzwa ku Josephati. Mwasi embase. Chole manikolai vaniti. Kima Nikolai, yemba ze vata, zene vata kopano yani. Vanyala na mwala zona kwanu. Michwale mule mwentu eswana, vanga Jezabele fa, vakeleke ya katolika. Nifafa asifa, unga mwana hai wa msizana likopano za hai. Mia vanyalisa unakwani, miweza likaze swana kuona. Ulaeva na vahai kalifu, lifula moya. Vahai kopanya ilivo na malifu, mintu ya pili mwaziva, mwaya kaufela wile. Muni bulelele, alugo nengi, nimi buzentu ilingwi, mutu walitia bazakale kaufilamo. Mane nzibakuli, kuna ni baba kitalizo kamba, baba silezi bamina, baba nzimo. Niwatakuli mutahe, muni kiseli ngolo kamba, kamba palo ya, yalitia bazakale, yalikile kikaufila zekile za awa, nikukutila mwako pano, zekile za azua hape kancha fazo. Muni bulelela, hane wa ikonga kongire, kana wakile, baba niancha fazo, baba no ikonga konga, watilisha, moya no basi ile. Nivea mwate ngini pentekota, mimbu yote ya pentekota haiwa, kao fila minane mugulezi kama limi. Minasi chava sakale kakupa nilimbu yoti ze tuna zeo. Zape ntekota nilika zemu. Vawa, kasamula umano vani muko panomu tuna ono vizwa General Council. Kitengo tuiketile, kono isi nkatengo. Tabapini mwaziba, amuko nikuli yemela. Nyemuna nikukuta mamulao kubamwana kwa satani. Nikuikonga konga ilimina. Nichwale viseleli mwi la ateha, kazali vizwa la Jesu Kriste. Nise waka katela kao fila wona. Mibali, kufu yole mulimu. Haiba munali vizwa la Jesu, mukaya kwa lihele. Niluna nilona, hailimina amunalona. Kisi kamangi, sine wakaeza. Bashulaona mwamiti alayani. Bapa angaka tengo kuzona, mwabona. Mwasi waka sakulu meleza liseli kuli. Yugube fela hande mwakeleke. Nelika angasi wa kasalo na handi. Kono mwai konga konga ilimina. Kisika maiseo, imwana Jezabele. Ika ufila bona, vashula hamo. Chwaleni wata kumivuza ntu eni. Kana ba Assemblies of God, kamba wawa onnes. Kamba ufi wabona ka ufila akila azua mancha fazo yetu na kopano. Hakuna nyomukana. Mancha fazo ya mafelezo ye, sazo ufila fila ye. Kulimwaya oke nile wate afafasi fanuka. Ungata wamina wewa nzifa chwale. Ka 1933, niselelozo ye tuna afoliso yene kaba kwani. Yali, ika kwa nalifasi kaufira. Mia likubai tahe kako panoi fika ufira yeshtana. Mulimu azula kwa ndali kwenda. Mia azusabu hede ni chwalo. Kulia kalise ancha fazo yani. Mia mutali meseye zizi. Mwabwena? Niko pano zani, basato kopa na fila, vashwa. Naeze, nikavulawa na bahai kalifu. Oh, mawe. Naziba mwa, shangwe musiki mwa utobu maso. Konona, haiba niziba taba, ye, mia nivu leli, ni muipi ya mwata siahulu. Mimuli muka ni famula tukazona. Nibata kubasi na Paulu sikuli. Nisike nami patila za mula waka ufila umulimu. Yeo kiniti, kulukile. Kulukile. Chole, mi vaya hatu tala mwa Jerusalema. Chole ni bata kubona. Michole Jezabele, haa nyalo kwa kawe. Hata haa ni maswani sokuli. Israele ikuba mele. Mimone yeze lize ni tutu amani kolai. Kunyalela mwabu hedeni. Vatu lukisa Jupiter. Vale ya fatini Petros. Ni Venus kubia Maria. Misi na vivele haibulela. Aeza kuli Israele. Aeza sivi. Kona, nikeleke ya katolika mweze lize kwa wana kaufela wawasiza nakuli. Vanyalelu mwako pano. Mite wa kaufela kisivi. Inge Jezabele kumwana hai wa musizana. Kulukile. Mikakwa za chwalo, ane kutuwa miromu ndandwe wali tulo. Ni Pop Boniface, Boniface III, angasi pula sahaye. Mine wana ni, nimulimu wa maswa nisofalu wona, nebasina tuso kuzakolobe zwa mwaya oke nile mwakeleke. Yoke niti. Wai kungela nili tuto za mila pelo za wona, nize mchwalo. Mchwale kupano hai tuwa muhela li tuto za lita pelo zesu wana, baha tikila tukulu ya mweo kenile kwa keleke. Baptist Presbyterian Methodist nize mchwalo. Nebae zona cholo. Miha nyia ni cholo. Wababona haba nyana ni kushwasi na Jesu mwana vulewezi kazakota. Chole mweo kenile kaufila. Mwali supo nize komokisa nilibeilwe mwali zazi na kwa kale. Niasa bafumile sina mwana aineze. Kacholo aeza kulinifasi kao fela likene masibi. Kakuli wile mwana hakao fela. Yena niba na bahaiwa wasizana. Yeo kiniti. Chwale amu mwone haa vizezwa maulusika lusiri lwa kereke chwale. Amu mwone haba mviza. Mumu mwone amu kupela kwa maferezo kwanu. Kiku unga gomasi ya leti bahae kaliba kala waketwa. Kavali kanifela. Kuli akunana maeka piliswa. Haiba baba mwenya. Sina haku ngozu masi nilo 13.6. Mutabela kufitia kuyo na famu zuzu fela. Pana abulezi kuli uka. Yani musali yo. Utiselize kau fela kwa muhela nombolo. Mune siye zelize si batana se. Saeza kuli kau fela. Kwa muhele nombolo. Kau fela babotana. Baba tuna. Kamba nelima inkau fela. Nombolo si batana. Ye nelikeleke ya Roman Catholic. Ikana ya basani kamba. Nebaize swaniso. Sinolo 13.14. Baize za si batana swaniso. Mwa nisepa mina kau fela mwa. Mugalile fate nizeo. Haiba musikabala. Kenyi, luka kutila kuyona ni kuibala. Sinulo 13.14. Misa puma baba ya hile malifasi, kalimba kazo zesi firema ata, akulieza fapila sibatana. Zeo kona kutia mahana kwa kilekeye, akulieza fapila sibatana, sababu lelela baba ya hile malifasi kuli. Basie zesi swaniso, sibatana, sene sita vilwe kalilumo, buhedeni. Sababu lelela baba ya hile malifasi kuli. Basie zesi swaniso, sibatana, sene sita vilwe kalilumo, buhedeni. Nesita vilwe kalilumo, misipilile kabu pop Rome yabu hedeni wa Rome yabu pop mwabona vamwezi za sifaniso ikabasi kamanyi kona zewa sulikuweza chwale kona chwalo fila wake na matia maano ya likelekeze likeleke kau fila kizako panoe kau fila zona liya masi kwa tasilisimi chwale basuliku wa tabibele ni pop John uwa memile kau fila bona bishop mutuna wa Canterbury kau fila inge wapotoloha ntua pili maziba ntua ten kau fila ikutila mwaku baame kakuli kima hule kakukala mwabona wali kau fila luna wii kopa njize maa ntua ili mwietuna ya kuluwa nisa swalisano niya bazibikuli kimu limu ya tize swalisano na kuna kuonisa sewa kabibele ya mane ni haiba kubea mwami nano ya bona huyolisa baba kenile kazamali one basuluzi malifasi mwimu naonga ongile swalisano kamu kwa oso na filas na mwana zelizembole na Nebukadnezari kwa wako shapa Israele ati swalisano niza zile imwe ukafiela roo mkuzwa famata yeo kiniti mwimu na abulezi cholo yeo kiniti na nyaza swalisano kikulu wanisa mwimu luli kichona kono musika mwaisiza hulungana walisila lasipi leo kono mutoko melisila leliseta leo mubale Fox's Books of Matters. Mimu kawona antoe. Yeo ilukile. Chole halu wanengi folu. Mechole mukawona. Fakuli. Utiselize kau fela bafumi babotana kwa muhela nombolo. Kono kuna nisito pasilisi mwe. Sasike angu nyuta. Maziba chwalo. Sinulo 13.8. Amuteleze kuse. Halu wanengi nibale se. Mi na ye mafali shabati. Lali wate. Mina wana sibatana hasi chimbuka mwamezi. Sisi na nilitoho ze sebene ni mana kali shumi. Fali mwamanaka, mishukwe, nifali mwali toho, nekuna nilibizo la unye furi. Awa kima alundu wa sebene. Nyaluta limene kao filazo na mabali usimu mwaziba. Nisibatana soboni, nesiswa na sina ngwe. Mautu sina bere, ni mulo mwasona, mulo mwata au. Mi dragoni, yana alidi abulo siyo mufumelu, yana emi fapira musali kuli. Abula emwana, yana aliromu. Kao filalo waziba. Ni mfama ata, misi pula sahae, ni mata matuna. Mina wabona ilingwe yali toho za sona, kuli ihoro fezi, buhede ni mabona. Misi tombo za sona, saafola, bupopu, wangasi wakasabona. Kukopa na nivu kreste, nima Nikolai. Milifasika wa ufela, lako mokasi watana. Bukatolika bukua nile mwana haka ufela mwata salihalimu. Yeo kiniti. Sina Daniele yana ulezi, kaza sipi hai kopa na nilizupa nizengu cholo. Minika mifaa ntonyana, kuzeo, kaza sipi nilizupa. Kana mulemu ile kamba nikile nami bulela zona mwamu kopa nomu tuna maferezo one banani kwani ko krushevu hatubula likatulo la hai nikuli natafata fule nekuna nilina azee kitalizo za kwa upa zene yuko panezi kwani nekuna nilina azee kitalizo za kwa wiko krushevu na abusali na azee kitalizo za kwa upa aiza nawa na abusali na azee kitalizo za kwa wiko ibao baeteleli baba tuna bababeli minu anaimiveli emi tuna ya kwa mautu krushevu mwasi rasha italusa lizupa aiza nawa mwame mwasi kuwa italusa sipi nukwa maungulo. Mivala pila dragoni yene filema ata kwa sibatana. Mi leo kona lingu salaluna, leli tatama muu mata vina kere mautisi sa. Mivala pila sibatana bali. Kima nyea sona ni sibatana. Mi kima nyea kona kulu wananiso na. Mwama nzo mawi, mutali mekwanu. Haiza nawa una nilivizo leli tunamu mwa United States ye. Kono, mwa Romu accessing we. Russia accessing we. Khrushchev kiyomu tuna mwa Russia. Kono mwa United States accessing we. Kono kuna ni muna alimungu, yali yomu tuna kaini kai. Yoki ena popu yani, yoki niti. Alu ikonga kongeni hamoho. Nikuta hamoho. ni safi wa mulomo wa kubule lalika zetuna, za kunye fula, safi wa mata akubusali kweli zema shumi ya mane ni ya mabiri. Misa kwa lula mulomo wa sona, ni kunye fula mulimu. Mi ulutaba tuli tuto zalita elo za batu, baba inuneka, baikanga weki, baba latami kiti, baba nanimubona hali wabu mulimu, nge baha na mata ateni. Misa nye fula libizola hae, saa anganda atemu ananimu ya oke nile. Mwasi baka saku bamule na Jesu Kriste, mabona? Mita wenakele ya hae, nibona baba ya hile, mwa, mwali ya halimu. Misafi wa mata akuluwa nisababa kenye kwa ata nyandiso matengi. Nikuwa koma, misafi wa mata fali mwa mishobo kaufila, mishobo nilinaha. Mikaufila baba ya hile mwali fasi, ifasi, wakasi lapela. Ve mabizu wabuwa na hasika ngolwa mwabuka yangu nyana etabile. Hai samba, ifasi litomwa. Mutomo wali fasi. Mabizo aluna haiva wakile baba mwabuka nebabe ilwete nyi kwa mulao kwani. Jesu naizi, hakuna yako nakuta hakuna konji haiva kindate ya mubizize pili. Nibawa kaofila ndate anifile wakata hakuna. Linguzaka liutuali nzulaka. Se kona sicho mwabona ni muenyi. Kona kuli, ukona kuli akuli, kihande ni ikopa nze fila kwa kileke. Niyomu ndesi na mina. Zewa akili choza lingu. Gize licho. Binzi ya momu aliva kazama halimu kukreste. Oh, kiyomu nde. Njiha achualo. Kulukile, chwale alufeze nkapili kakuliki. Na kose ifelile chwale. Kulukile, kononili, aluwonengi chwale, ninani timana 23. Mini kabula yaba na bahai kalifu. Mini kereke kaufela likazi bakuli. Kina ya tatuwali teka nilipiru. Mini kafa kumutu ni mutu wa mina. Kuyakami sebezi ya mina. Kono kumi na nili. Ni kubaba siyezi mwati ya tira. Ungata kubaba sina tutoye. Nilitutuwa mfuta mangi. Kopano, mabishopu, ni mabishopu batuna, ni mapopu. Mwabona, ya sina tutoye. Chole bibele, ufumani maabani musikuli Israele, utaka muabi, ni basina, baapira falifasi, mine balisi chaba, sisi lukulu hile. Kana kucholo, kimufuta kushimbuluka kwa ni kwa, mulelo ni zengu cholo, likuwa tazama pentekota kilika zeswana. Pentekota yeswana, kushimbuluka sibaka nisibaka, mabona, kulu kile. Nikana tuto ye, anili, konubai konga kongile, nikweza katengo kakatuna, nikweza kopano ye tuna kuyona. Yes, na anto ye, mi, baba sika azibabu tungi, wa satani. Chole muupule kuli, nifumani fone kuna nisipula sa satani. Mabani usiu, nilumu kalili kwa simuluhu. Kikai kone kuinzisipula sa hae kwa simuluhu, Babilona. Mi Babilona akuna ni, ni munda ndwe wali tulo, mule na wamu purista wa Babilona. Na abati wa kakukoma makaladi. Ata hakuwa Pegamosi, miato masipula sahaye. Mwabona, ashimbula sipula sahaye kuzwa mwana ha, yashinari kwa kwa Pegamosi. Neruwa ilezeo kusiu, wani mwali tabaza kale mabani kusiu. Michwale akali ya kwani, hapangake leke ya katolika, ye salimahe wa Babilona. Kulukile, sipula sa satani. Mi sipula sa satani, sinamoba bulelela. Hanakube ya mutio omukana kumina. Hakunakuba mutio ni hanyani, zemu na nikalefela. Sikuwa tanyana, sisi ni mwate njimua wona. Sisi kashilizwe, mwalu sika walififi. Chwale, silibu kaofi ni miaha, ye mianda, ye 15, ye ba fitile kuzeo. Kono sona ni, uswale gata ata kufitia nitaha. Mwama nzwa mangu, muna nimbu yote ya pentekota nitengi, mwali piluzamina. Uswale seo kufitila nitaha, kuto kufapu mulo ya hao. Kwa lulu sika alulu tata malo, mwana kwe taha. Ya tula, ni kubulu kama nzwe yaka, kuhisa kwa mafelezo, kihie na yeni kafa mata, aku kusalina. Miukabusa kamula mwasipi, misina pizana ya mubupi, wakalubiwa mwali emba emba, sinamoni ya muhelezi kundate. Mwabona, kereke yani, kukabachua ni kereke ya lusika, wali fifi yani. Aika yema mwaka tulo kwa tulasi kwa ta, saba edeni saliwa. Kwa mula wakwani, kana baka pikuluswa falifasi, mautuwa sipi yani, aka hatikila mwaha alimwani, na amigulelea. Ukaba luba kamali emba emba. Kibi vele ebulezi. Minika mufana aleli yaka kusasana. Mwaziba sewe iliso na nchwani. Kreste kie nana aleli yaka kusasana. Kulukile. Yana nilizebe. Autwe sewe moya usivulela vikeleke. Oh mawe. Amusika atabanji. Seribu sunyana. Minanizenga atanyana. Nikalitali mamu indika musobu siu. Famia hayeli kitizepe liyani. Kono kie na mulilima wa mamu sindi. Kina leli yewenya yaka kusasana, kiena yomunde ya hulu, mwahala, babali kitizeli shumi, mwamwe waka, mulilima wa mwamu sindi, kuyena fela na bona kaufela zenitokwa ni unifolisa kakutala mwa maswabi kiyena mbombolewa yaka mwa butata kiyena maino aka uni bulelela kunepela lipirelo kaufela kuyena haleluya kiyena mulilima wa mwamusindi kina leli yebenya yaka kusasana kiyena yomundia hulu kufita babalikiti zema shumi mamoyo waka karama mulata nji oh nafela namu lata na twala mula pelengi twale manzu yao kaufela aholofa za alimusa kakuli uni latile pili niku leka puluso yaka fa kota ya kauvari kana haki yomunde na mulata twale likazeni pale lwa kufita kuzona likaba mwalivuka ensha kakuli alukoni kuti salusika lwake likika ufira mabusi bulibungu ni kusufalizenya na afira busibo bakensa kuba yasilezini zunyana ono oh haki yomunde nji oh kuna ni watu kwali baka kaufela veli pilu zabona za chisa kamulilo ono wile la Pentekota o bakeni size nikuba keni sisa o watu kachwale mwapilu yaka o kanya kwali vizola hae nitavira hulukuli nikona kugulela kuli ni alimungwi wabona o alimungwi wabona ni alimungwi wabona nitavira hulukuli nikona kugulela kuli ni alimungwi wabona haleluya alimungwi wabona alimungwi wabona nitavira hulukuli nikona kugulela kuli ni alimungwi wabona mutavirenji ni upula anizwa kwa chata nuga busi wabungwi ni fula ya lula kwa Tennessee wana kwa Memphis kwani bani bea mwa hotela yetu na kwa sibaka kwani liba ni mizabali fulai kazi ulila kwa teni kasebene kiloko kakusasa na otetama mine nisuri kuyisa mangolo kuywa bea mwa poso ani kuta kwa andu one ni ngolezi wali kaniwa kababa mwa ni ani kuta cholo mwaya oke nile wali zula pili kuza maya na zula pili fela uyo punya kwa sikiriti sabatu babansu nini emi kwani na upula kuli mawi talima kwani selina kukuli fulai yani funduki nimo ya oke nile wazo la pili kukuli wakuli zula pili kuza maya nge fela mwana alizilize mwamu shitu za zile lingui kwa mula wakwa ni maziba zula pili fela kuza maya kacholo na zula pili kuza maya na totali mila faule fale kuilingui yatu ndutotu nyani tuwa batu babansu bani mwene bapila wabu utana kwane kulani musalimu hulu antijemaima wamataka nyani ni hembe ya mushimani inza ita mileta ulo kayo na kwa toho inza enda mezifa unacholo mine nsuri kuza maya cholo inge nyopela ni alimungu wabona nitabila hulu kuli nikona kubula kuli ni alimungu wabona oh haleluya nikana ubataskama imulena alimungu wabona ni alimungu wabona kana marumela mwaguza maiswa kamo ya hee ni luli nitabila hulu kuli nikona kubula kuli ni alimungu wabona sekubileli mozeli shumi nizene kwa mula ochwale na suwiku talimila fabu se walu kwa nilibu kaufi oh nili ngoku lwa fiela za kubala kuzwa kuyena minabu na mchembele yo yomunsu alikunitali mila cholo maziba kia ndi nazola pili fila kuzamani na tuhela kuopela na akala kuya kwa tincholo na sutila bukaufi kuyena miyoko ye ngata ya uwa famala mama kimani ani tali mila ali uzuila mkutazi na afetua sinili muzuwa chwa ni anti mikeali na afetua na suliku siha na ana nilu menyo lolu tuna fasifate usahai sinili unizivile chwa nikuli ni mkutazi kwa ni kwa mboe la maziba mkutazi uvizuwa person ali sinili uzuwa chwa nikuli kina person kihali neniziba kuli no taha Mise nili, uziba chwa nizeo. Kana waniziba, kiali batilisha. Mikiali, niziba kuli noso ikuta. Alikana utuleli kande, kaza musali wa kwa shuneme, sinili e nisha. Mikiali, kihande, miali, na kina musali wa mufuta ya chwalo. Kiali, mimule na anifambutu tu, mina amugule anali, na amugule lakuli, ukamuzusa. Ali, ni musali wa mubotana, nitapisiza makuwa, liviana, ilifoni ipiliseza. Kiali, miani mugule lakuli, anifambutu tu, mina amugule lakuli, nikamuzusa. Ali ni muhulisize kamoni zibela kono ali person ake na mwasa ango sisi maswe ake nero kibutuku mea kuna sinelu ziba kazona ali afita afoku maswa hulu miusuli waswa mwahali mwani pamubeta ali ubile mwako machwale mazazi amabili ali dokota muna ya ninati lemi ali nilichilepilu ya hae nilikaze mtolo wakena mwamali ya hae masu masu mane wa mkulisa kona kulimuliani oba mufile au mtu sisi mtwale ni ali waswa kihali anikoni kumutali melafela inza ashwa cholo alimweza libi meali nilapezi minilapezi alibusuka ofya nilapezi ali umwa koma akuna saa ziba ali asika chincha kama zazi amabeli ali nilapezi nize mulena unifembu tutuyo meali sina mwono weze lize kumusali wa kwa shuneme ali uka elia wa hao uka ikana ali kihande sikai sikai sakuni tusa
and said I fell asleep on my knees. And she said, the Lord spoke to me in my dream, and she said, go out and stand.
Ni ali, na wakama mwele, nikihali. Mulena ambola ni na mwatolo, ni musali ali. Zamaya uyo yema mamu nyako. Mikuna ni muna ya kate hamamu kwa kwa ya apizi kuwa ninyana. Kuwa ni yese tanisu tiensu. Kihali, uka ambola kuwena. Mikihali, ni yemi faa nisika pazula kale. Nimu kukotua hae na okolo vile wa kensapuka. Mikihali, mini kuboni uzo teha mwa kuwa ni yese tayo. Kihali, kono no lukela kulualamu kote na nyana. Sanili. Ni usiile mwa hotela, mwabona? Mise nili, mushima ni wa hao, wakula, ali waashwa. Sanili, livizola kakina Branham. Sanili, kana waniziba, kiali baati disha, Parson Branham. Nali, nali kuba ni utuweza hao. Sanili, nilapela nga wakuli, na asa atabiri kutuwa zeo. Na asa abati kuli, mushima ni wa hae, ashwa alimweza livi. Na kena mwahali, mwana ni mwenye kwa kale kwa ni. Nisiki iso, sasi kekele inge silepelila, wate mwendibu ngate wamina, bakuwa mtulo hamuzibi kuli, kinto mangyeo. Kono kakubiasi kwa losinze sikiilwe. Ninake na mwandu, mwali bakaze nyani za kale, bakaze peli, nekabona la sinantoe nyani, selubi za kuli, kandu kato wolo nyani. Walo na aina fani, kuna nisiba kanyana mateni, nisani, kindandulo, musio, mane likakao fela nisitungu kwa mulao kwa ni. Anike na mwali, nilisiba kanyana sisi pentiwe buso, misesi nde, sisi kabisizwe hande kushetu mkafu fasi, nikabati. Kona kuli, batili, nilumela nabele pepa, gamu bala omunsu fasi tuwa sahae, na upula kubona maloteli ya matuna ani. Aso nasinapuka, inge alote fating. Michuwale anikena, nekuna nisisupo, sine silepe la faa asiko ofani. Sine sili, mulimu fuyolala paluna. Mwali lulumani, nekuna ni mumbete matenga. Niyomu ngui, nekule. Nekulo bezimu tangana yomukima, nekusina ni haibalisi la fafasi. Mushimani yomukima muchaha, yana wana la handi, na likuyema fani. Na asipa nana ni bukiti, wubulika na lipaundi ze 70 kamba 80. Kukaofi nili ngoko la ze silezi kwa kutelele. Miinga sulikubo, mwali zola hae, inza atonga. Mikihali, mbutu tuya alu atuakimahe, mina upula kule, mbutu tuya alu atuakimahe, mika anti nana ni butuku wabutanya sifilisi. Mina, na kushwa, miamu tuwete afapata, niguna tanata cholo ali, mbutu tuya alu atuakimahe. Kingi, bilu yaka ya lulu hafila, na upula kule, eni, akunate wakamba umuasi vichwani, usali mbutu tuwa hae, yani upula kule, mabuna, akunate wakamba nali ya masuchwani, usali mbutu tu ya alu atuakimahe. Mina upula kuli mulimu naize mewa kona kulibala mbutu tuwa hae ya anya kono na hana kukulibala kakulilibizo la hao ingozu mwalizo ulaka mabona likona kubachwani na hata limamu halali wa muche mbele ya ni inza azama akwani ni muka wana kuli mzuali na sinasika nisisika na mwandu ya hae kono nana nisisi ngui mwandu seo ndu kaufila mwa indiana kamba kai kaufila ilukila kubanisona kuyona seo kimulimu nitavela kubaniseo kufita kubanima swaniso ave ilo kwa limota abasizana nima tapa au kaufila likaze swabisa. Vivele ya kale inge iveilwe fani cholo. Makepe ya kale inge apu tani. Utani mwahala yona. Na mutali mela, mikihali. Mukutazi uto kulapele la mulatiwa. Ali, lififi, Nese nili, ulelasi kamangi, boma ebali. Hazivi, joko tao muna ulezi kuni, uli angani mwatoho. Ali unana kuli, uinzi mali wate leli tuna koku ngui, miusuli kufuluha mukolo, ni ulate hile. Miali, kona anisa koniku yema pasoni, kakuzi bakuli mbutu tuwaka, waashwa, inza alate hile. Ni boma ebali, nizi bakuli utilo nitusa, kakuli mule na unibulezi kale cholo. Sanili, nikamula pelea, mise nili, muendi mule na ukamufolisa. Na asa atabili kutuwa zeo. Na batafila kuli azuhe, nikubula kuli upilisizwe. Kufelile, ingefila kuli upilisizwe. Akunataba, unanikuya, kupale kumane. Kacholo foku ngui, haibile fila na apilisizwe. Hoho, haiba luko na fila kubani mubo nero ucholo. Onamunzi wakuya kuile waa ni kwa busi. Na aziba kuli ukapila nye na hapi, kana kweyo. Ali haiba nikona fila kumutua, habula kuli upilisizwe. Sanili, alwina mengi. Mimusali akubama. Mina asolafila kwa mautu wa hae. Mautu wa hae na abatile luli. Mina alamatila. Mina nisika kona uhoa fati ngili kubozani. Kubo ye nyani yene ba mwape sisi bomae kwani. Mikona yana nani fila masizu masahai maziba. Mikacholo yena. Mina asoliku uhoa kwa tengi ilingu. Na asoliku na anakuli. Na inzi mwahala azona. Hai swala. Mina anakuli. Na asoliku fuluha ilabo. Azula pili kubuli ya kuli. Kuhunzu fezi. Hili fifiluli. Kona kuli alika kwa mbola niena. Miusolifila kubulila. Kuhunzu fezi. mikuwa wata, nza sulifi ya kuhoha. Nina, na amutali milahanyani, ni akuba mafafasifani. Nise niri, anti, nwe telele mwata pelo, musali alienisha. Yena fela, mina, ni mshimani, ni moya oke nile masibaka. Kilika kau fela. Muhalale wa mche mbele ya ni ala pela. Mahui, hana ambo la kuyena. Mukaziba kuli na ambo zini ya nafatini. Enisha, na aziba ya na ambo la kuyena. Mihali, mulena, anizibi sokaeza. Kihali, konoli kakao fela, linzi fela kamobu leleze. Oh, mawi, oh, nitabila hulu, nitabila hulu. Usali Jesu ya swana ni kwa mula okwani. Waba kenile bakale. Usali ya Jesu ya swana ni kachini. Mine nisika mubuza kazabula peli wa hai. Kambanali wa Baptist Pentecostia kambasikamani. Uo nesimu sebezu waka. Neni, nenisulifira kulatila mwe oke nile. Mina asulikuweza likaze swana. Nilubatea kuziba sana kaeza. Kacholo wakubama miaka lakula pela. Hatu ofeza kula pela. Ayema nikutubetea towe ya hai ali. Mulimu fuyola mbutu tu waka. Michwali kihali, kikuli ukalapila chwali paswa, nisi nili, hee ni ima, miona afani, nili kwa maa half eight, muendimi zuzuwe 15 kuli 9 kwani, mine nili mwahali, imai lizepe likuzu wa mwasi wakasani, mi, nifulai, minanu wakase vene kiloko, minisazi vikuli, nikazwa na akomangi, mwatingi, kona kuli, nabia mazo waka kwa maa utuwa hai, sinili, nda atia kwa li ya lima, ani utu sisita waye, miwena, ne, niniswa ni akufunduka nifulai, na kwee fitile bukaofi nilichikalahola, kwa mulao. Uzo zipi liku ule akufila kuli, zamaya, miye kona antoino usifila, yeni fumani kwa teni. Mimusali aliwena, na ana nivoni, inge nisata ha. Haibayo kiwena mulena, kona kuli, ani zibi sakweza kwa nda akubea fila mazoa kakumushimani. Minaize, oh mama, ali, sekuna nilise limocho wale. Mimu endigami zuzuye ketali zo kuzwafani, na yemi kwa nde kuleli ngui, lamu mbeta. Nimazo, inza aswalezi womahe. Na azo lafande na mata minayo kuwela kamota kakabu. Nikumatila kwa hotela. Uyonga putu mende yaka. Mina wapula kuli. Ninikayo libela fila mwendi. Ninikayo libela zazimutu mdika mba mabili mwali na kozani. Mwaziba mwene kubela angatata kukwela furai mwali na kozani. Kasamula wandu waka cholo. Na wapula kuli. Nikalibela mazazi ya mabili cholo. Mina kena mwamota yakabu. Nikumatila kwa teni. Wali bala furai. Ansa yo fita fila kwa nisibali. Furai ya nombolo 196 ya Louisville, Kentucky. Chole ya funduka. Mulimu na wabulukire furai yaani. Yali kuhina fufasi wa kenisana. Wana cholo. Oh, nalumela. Mwendili ni mwazepe likuzo fani, nenisuleguza maya nisitima, nini ya kwa Arizona, kwa mkopano, kwa mzwali Sherit, kwa ni mkopano mikacholo, ninuke la kuya ni mzwali moho, ni baba ngui, mikacholo hani yofita kwani, na yo tuluka kwani, kwa Memphis, nisitima safunduka, hayo maziba, mwosi matilanga, asili vile kwa wiko cholo, mikipeto sali la nikutima, mechwale mangende, mwasitima ani, babata mali, haku mafama senti ya mashumi asilezi, minikona kwa aleka kateni, masenti ya 15 maziba, kwa ande, mwasi waka sisini, mina libele la fila kufikila sitima asiema, uli nilekele mangende ya mangu, ninia kwa kuiketela, saka etezi mangende, mimane, nikuwa nita abomwani. Kacholo na atuwea fande ni kumata kapili, kulinyo itekelali ngende kwa sintolo. Na atalima kwa ni kwa, nesika yema fani, kamizu yema shuma malalu, mikacholo na akalaku ya kuyo itekelama ngende. Mina utomutu ya uli akuli. Dumela for person, mina atalima kafani kafa, kuwa ni nyana yefu belu, aliku yema fani inza kubia meto maziba, ali. Hau nizivi, njua niziba, ani umelikuli na kuziba mshimani, takuanu, ali. Aku nitali misi hande, nisenili, senili. Anisepi kuna kuziba? Kiali, nana kuziba, ali. Tuena paso ni Branham. Misa nili, yoke niti. Sinili, ukile waba kuyengu ya mikopano yaka, ali batilisha. Ali waupula kakusisa na wani, hauta kwa ndu ni woma, neba wa, oh, sinili, hakiwe na, ali, nikina, nikina. Kiali, paso, ali, nifolile ni iketile, mane ni tile. Mia kiseo fila, kono sinimu kreste chwale, kulubwa mwena, Nevako panezi mwandu ya fahalimu. Kau fila ingi la lapila kalibizo la hae. Nevako lovelizwe kamo ya oke nile. Mima ata asebelezo ataha. Chwale sana vae zelize kaza zilani. Ukawa kweza sona. Amusika tabanji. Nitavila hulukuli. Nikona kukulakuli. Ni alimungu wabona. Alimungu wabona. Alimungu wabona. Nitavila hulukuli, nikona kukulakuli, ni alimungwe wabona, hallelujah, alimungwe wabona, alimungwe wabona. Nitavila hulukuli, nikona kukulakuli, ni alimungwe wabona.
They don't have big educations and things.
Abana tutuwe tunanili kaze ngwe. Kacholo si chabase asisika ituta, kamba kuikumusa kalibubo lalifasi. Kaufe abona, ba mwezi pente kote abona. Bakolo belizwe kalibizo la haye Nibaso iku kandeka chwale kwa hule ni kwa hule hule. Mata hai asa jaswana. Nitavira hulu kuli. Nikuna kukulia kuli. Ni alimungwe wabona. Alimungwe wabona. Ni alimungwe wabona. Nitavira hulu kuli. Nikuna kukulia kuli. Ni alimungwe wabona. Hallelujah. Alimungwe wabona. Alimungwe wabona. Nitavira hulu kuli nikona kugulea kuli ni alimungwe wabona. Tahamuzu wale waka ubatembu yotie. Kake nisapiria hao kwa sibi. Ika kalisaguliza milangu. Mi iveye moyo wa hao mwamulilo. Oh, wa chisa chwale mwapili yaka. Oh, kanya kwa libizola hae. Nitavira hulu kuli ni. Chwale amusola ni mama zoho. Ni aimvi kwa pata. Kwa mula ho, ni kwa matuko. Oh, alimungwe wabona. Alimungwe wabona. Nitavira hulu kuli nikona kugulea kuli. Ni alimungwe wabona. Hallelujah. Alimungwe wabona. Alimungwe wabona. Nitavira hulu kuli nikona kugulea kuli. Ni alimungwe wabona. Alimungwe wabona. Alimungwe wabona. Nitavira hulu. Alimungwe wabona. Nitavira hulu kuli, nikona kugulea kuli, ni alimungwe wabona. Ni alimungwe wabona. Alimungwe wabona. Nitavira hulu kuli, nikona kugulea kuli, ni alimungwe wabona. Hallelujah. Alimungwe wabona. Alimungwe wabona. Nitavira hulu kuli, nikona kugulea kuli, ni alimungwe wabona.
What's this old time religion?
Bula peli wa kale vo kinto mangi. Nilikalezi kwa mula wa kwanu. Nibusweli kutaha muamali ya Jesu Kristi. Oh mawi. Oh hakitabo ni yeo. Yeni nani mwa evangeli. Oh. Oh enisha. Isweli kulota mali. Eni. Isweli kulota mali. Evangeli ya moya oke nile yeye. Isweli kulota mali. Mali abalutiwa. Babulai wakaufila cholo. Baba shwezi neti. Evangeli ya moya oke nile ye. Ilota mali. Chole ki evangeli ya mufuta mangi. Sinamona ikalezi kwa Pentekota. Mwabona. Wapili kushwela mulelo. Wamoya oke nile wo. Neli joani mukolobezi. Mwabona. Amuhela mwamba ya mahe maziba. Ashwasi na mutu. Nikwata hamule na Jesu. Vamu kokotela. Akutaza kuli moya. Ukapilisa. Vatu kwa sivi. Isalota mali. Eni. Ilota mali. Evangeli ya moya oke nile ye. Ilota mali. Mali abalutiwa. Baba shwezi niti. Evangeli ya moya oke nile ye. Isalota mali. Amukoni kuyonga onga. Kuna ni Petrosi ni Paulusi. Ni Joani Musinuli. Bafabu pilo wabona. Kuli evangelie ivenye. Bazwa kanisa mali abona. Ni waprofita bakale. Ili kuli linzwi la mulimu. Li bulelwe kaniti. Isalota mali. Eni. Isalota mali. Evangeli ya moya oke nile ye. Isalota mali. Mali abalutiwa. Baba shwezi niti. Evangeli ya moya oke nile ye. Isalota mali. Nekunani mioyo mwatasi. Alitali ye lilakuli kilili. Kuli mulena afekoto. Baba ezize. Bumaswe. kono kukaba babangata babakafa mali abupilo wabona kwa evangeli ya moya o kenile ye ni munda wa mali ayona akenisa isalota mali eni isalota mali evangeli ya moya o kenile ye isalota mali mali abalutiwa baba chwezi niti evangeli ya moya o kenile ye isalota mali chole guzu wakana kwa ya pentekota ni babu ulai wa pentekota kwa kilikia efese kwani kutamwa pegamosi kutamwa tiatira kukena mwa kulwa sadis mwa efese kamba kwa Philadelphia mane nikushetu mkacholo kwa Laodicea michole selu sese zahalie kwanu sina vivele haivulezi likakao fela litile mwatingi misi batana sisi kazuwa mwa United States mwa upula pono yene valiwe kwanu 1933 nenia kileke mane nesika ya yuakale nenisa zibikuli pono kinto mani neni viza tolo ya musiali nenilife la mkutazi omunyani wa Baptist mineluli upilogwa kakao fela ni wanili pono zani minika kupakuli mutu kakao fela ayeme avulele haiba ilimu yazona ikile ya pale wafatingi baati likuwa likuba haikoni mwabona haina kupalelwa michwale niani kalisea skolo sala sunda na akena mwa tolo ya musiali nyaluna niona kwanu kwa ndu ya kale ya masoniki siwa kasaa Charlie Kane siku watanya na saluna mina wana mweteleli wanaha yo Roosevelt ha Kenya alifasi mwandu alifasi na nuha sinili mikuna nitu tengo totulalu wa nazi mafesizim niko minizim sinili kiwabaka imo baba upula cholo nali muiseme tu amina kubako minizim kawo filazo nalika filila muhali sinili Ethiopia Msolini ukaya kwa Ethiopia kono ukaya palilwa mise nili luka kena muandu ni Germany kono sinili Germany ikave iwa muhali mwasi kwa tasisi tuna sasu alisano miaha yei levene kusika ya iwaka ale Magnet Line miaha yei levene sinili mika samula wandwa luka ikoma kwa mafelelezo mika samula wakufila kwa andwa kukato eza la kulisayansi kaka la kupangali kaze tuna mise nili haba kaeza waka panga mota mili mota alika tunda mena kupupiwa kamu kwa ocholo mwaziwa mwane likwana lelanga K33 chole linakozaa ninali likaba inge mai kubona ala inge mai kakuli nenivoni famu kwa kwa mkwa kwa mutuna luli wali mota mota ene ya mumu kwa kwa inge isina mkobocho ni omuka na mwahali ni izama iswaka mata wana niona chwale senili kanda kweo chole basulikulu meleza basali kukena mwali ketisa miba sali mwali ketisa mafelelezo baka senili na haye kina haya musali ifirwe nomboro ya musali kimusali ya tahacholo mwala asipolo fita kai ni kai mino mboro ya busetini kai ni kai imasipolo fita mise nili kina haya musali una nilitu keloza haye mo meukali sinya kie na musinyi walifasi mi roi nanima ngolo wa hao kusewa kie na musali muhulu yaani ya baka ufila ya bubula hii lubile neninya nikai mwenye akai kisiri chwale utofita kwa mula tuka ufila wa bubula hii o kile waezi wa fighting ma United States musali nalikuwa mula waona yeo luliki niti bao kiba sali wa matanya mwabona nili kaze chwalo chwale kachwalo wese nili kukaba mwana kwea ni kana kwea ni basali waka lumelezo kuketa mwali ketisa mi waka keta mutu ya maso bali yezize mwali ketisa ze filile ze yeo kiniti ze kaka alisa kutia kukutuna kayo nana kwa yeo likaye zala kuli kukaba musali yomu tuna ya kazua mwa United States ukawa para hande kabukwala mina abea mwatu kwa hela mwendi kikeleke ya katolika mwabona ya kangabuza maisi kamata hata ya mata mwa United States ukaba yomu ndi hata limwa kono ukaba nipilu seta kamu wako nakubela senili mina hata lima hape mina abona United States ya toluvi wa fiela mwali ya mbaimba nekusinasika sene sisiezi nese ni nuha kana kwea nichwale se sani nelikuliki sona sabule la mulena mimunahane zeke talizoho za kunu wakwani selie za lilekani keleke ingile maemo kikeleke ya katolika nikutaa kwana kwa maungulo nise nili nivoni nekubona la inge vishingwa yibi tukamulilo machwe apanchaka mi United States kau fela yabu na la fela mkungulo inge inzi fela unacholo kuyakamone nivoni la fone niemi nise nili na anuha kuyakana ako moiza maela ikaba mwaha la mwaha o li mwaha la 33 ni 77 ni ikaba tata kufita mwali na kozeo miru ye mifamu siri wa mkoko lombu wa balikani likakau fela lilukile oh, kolonda talu na yomu ndia kwa li halimu, yana asepisize. Kana akinto ye ndi kuba mutanga wa Kriste, nikakao kila zana asepisize. Nikunana, unanilito onolo, usole kupila muhalimu, yena una niluna kayuna na kwehecho wale. Uzibaku nutukao fila api nukao fila. Waziba kao fila zamina, mililo yani inge ike na mwali pilu zaluna. Uziba kao fila zaluna, walu lata. Nikana amusikati abakuba mwasi kwa tanyana sana, usibuo. Sesi vulu katumero, kakuli nelita elu ya hai. Usi savi mutapi omu nyani, kita tuende anda tami na kumifamu buso. Nimbe sikuli musebezi wo upumezi fahali. Nekusike kwa abana ama yene kapiliswa. Mwabona, nukwa anna kwa ya maunguo. Mapentekota vafetua vabatile, vae nyafela, vakuilwe mamulo mamulimu. Nisi kwa tanyana sabatu, sesi vizizwe kwa mnu. Baba likani fela, konona mwani kukata, amu bwone mnyali kiyo ufitile. Mia kukaba cholo, yengu ya mitonelo ifinifi ya mitonelo ye. Kwa muhupule, kuna ni mitonelo ye 7 ayona. Mise luli mamu tonelo wa mafelelezo wo. Kono mangi ni mangi kaufela wabasiza na bani, kwa mula okwani, azua. Amen. Oh, kisi kama iseo, kimo ya oke nile, oswana. Mechuale keleke yase ikeni mwa inge mwane kungezibu si ula sunda. Josefa kuli aitibaze kwa Israele, wawuwa ni bahaye, alu kula mnyali wa wahaye, likakau fila. Mia baluma kukena mwamule nini. Mie na asiala nosi majuda, mia ali, kina Josefa mnyana mina. Mulibe ye hande mwama ngolo, kubabulezi kuli, wakati umaliza zila malilo. Nindu, ikasilisa zayona. Sibali kika yuko ungire mangi bao, ali mwama zoa hao, ali mwandu ya balika nivaka. Vene ba muta vile, waka mutalimela. Mikia niza ye mifani nge Josefa. Kihali musike, sina Josefa mwana gulelezi, musike mwai kutobu maswe, kakuli mwlimu weze cholo kuli, ababa lele bupilo. Sikamani, bupilo wake leke mwenyaliwa, kaba kalali pizwa la hae, sichaba samuahala ba machaba. Oh, lukwa maungu lo mizwa lebaesu, kiluna bafa, kufuyo lele pizwa la mwlena. Halu opele ngipi na yende ya kali ye, sina mizwa le hape ntikota nilikezeli ya moho. Chole muli, kihande ni wa baptisti, konwale bauna nimbu yoti hape ntikota, umupentikota. kulukile. Ube ofu yozwi muhala otama lipilu zaluna kalilato la si Kriste kutwano ya minahano yeswana iswana sina ya kwa halimu. Chwale hamu tele zebalikani, haiba kuna ni omu mwimo mwahalaluna, kuli haiba kaika ufila mwala musipili wabupilo, kuli nyoko ye likani ikini mwapilu ya hao, muni utwe, izu semwate nyona fa, zwisa zeo, wesiki walumeleza sika.
Amen.
Amen. Amen.
Lord,
Mule na Jesu lwa itumela kuwena kama ngusa haa. Alu shela ukisa mule na kakuzi bakuli. Alu sika patasika kono lubulu kile tumelo. Hoho na lapira mule mkuli. Moya uzwele pili kuina mwakeleke. Lubeye buka ofi kumutu ni mutu ndati. Lubeye niwena. Ni uzama ya mwala alu na mule na. Mwalu sika lwa kandila mafelelezo nilupila kuyona. Bali sedila luna. Venya cholo fali mwaluna, wana mwali na kozali fifi tunaze, mwale na kakulilule mwakuli, makandila nilina leli, yugulela kazali fifi. Ni mwale na lutavile kuli, luba na baliseli, luzama ya mwali selila mulimu, alusika atamwa kali kazali fasi, kono luba na bahao, mwalu itumela kuwe na kali kaze. Lu itumela kuwe na kakulu mama ngusa haa, kubabu paki wali nzula hao. Wena uwe ya kuteki wakamita mwahalalu nandate. Akulu buluke guzwa wabu hali wa nyoko kaufela lifasi. Lube baba kenile kulibupilo waluna. Bube babu kateleha. Nibobu petehile. Nibobu kenile fapila. Tuwela kulimali a Jesu Kriste. Aeze se kumangi ni mangi waluna mwena. Zuhisa mwahalalu na haiva kuna nisika kaufela. Sisi sika aluka mwahalalu. Sisi usekulu na mwena. Yeko na hola ya kutia tubali nako. Niko pano ye lukiselizwe ona mulelo wakuta tubali pilu za luna. Ubulezi kuli malimi amulilo wa metu wa hao. Ata tuba nikuzibalite kanilipi. Wena kani iti waziba ndate. Ni ubulele kuluna, nikulu ubulele kweza. Kuipuluka kabu itukisa ukuli kuhula isu telezi. Oh, molu itumela kuwe na kase ndate. Luka eza zeu kaufela, kazeli kuluna kaufela kasi yemosa hao. Amen. Oh, kana mumula tinji? Tule hapa kuna ni mweti mwala luna. Kono mwane kuinezi kwa simulu. Jesu analifalifasifa na abulezi kuli mutu akile amubuza kazali nyalo nitile kano kambantu emu. Kihali, nekusi cholo kuzo kwa simulu. Luna nikukuta kwa simulu. Ni haiba kwa simulu nelikeleke ya Pentekota, miye na kikota, luna lumitai. Na kukaufila yeo na kuyani ikala kushoshela. Keleke ikaba keleke ya Pentekota. Mutai wa Pentekota. Mtu Yesu wana ineli kwa simulu. Mabona, na kukaufila. Sule mwako na kuchumeka kwa teni niko tazengu, kuyo na miikabi ya misiru yewe na. Mwako na kunga kwa teni ya olonji, nikubi ya mwate nyale mune. Ikabi ya male mune inge ipila kabukilo kwa olonji. Mwe muselo si sansa sagirepu, kwa tuko niona, ukabi ya muselo walito wana ze chiwa. Kacholo likopano ze, likopano nilika zengu, ze chomekilo mwate nga. Ze pizaba kreste, zako na kupila kabukilo wasi kreste. Yeo lulikiniti, kono wakabi ya misiru ya likopano, yeo kiniti. Kakuli baba kakatezi fela kakuchomekiwa kwa teni fela unacholo. Kono haiba muselo wani ukave ya, kamba haiba kote yaani ikave ya mutai omucha. Ikava ukangola buka ya likezo mwamula wayona. Yeo lulikiniti. Kakuli seo kona sineseza halile kana kwa pili. Mutaika ufela o ikave ya ukave ya maolonji ufika ufela. Mivivele ibulezi, neina ni mitai ye 12 fukuyona. Ho, nitavila uhulu kakupila mwate sa mutai uo. Minabo? Nisha, kinto ende. Kulukile, mupule kama sobusi uchwale, falusika luafiladi, luasadis, ki kutakwako pano, yaba Lutheran, Martin Luther.